Guten Tag, kære lytter. Vielen Dank, for at du er hoppet ind på den her frekvens, som... Okay, det er også meget 80-agtige ting at sige. Tak fordi, at du er hoppet ind, har fundet os inde på internettet et eller andet sted, og har valgt at trykke play på den her episode af Vanvittig Verdenshistorie.
Ja.
Jeg er din ene guide igennem den vanvittige verdenshistorie. Mit navn er Alexander Janko, og jeg er også kendt som Timmy fra Tordentvillingerne.
Okay. Og jeg hedder Peter Løde.
Ja, tak. Vores allesammens yndlingskurator inden for dumme ting fra verdenshistorien.
Ja, det er jeg er også min egen yndlings.
Wow. Og så er vi ligesom i gang.
Fedt.
Ja, det er dejligt. Det har været en... jeg kan lige så godt sige det, som det er, Peter. Det er fucking en strapasserende uge.
Ja, du har været meget syg. Det kan man måske også godt høre lidt på din stemme.
Ja, men altså, jeg tror, jeg har været syg mellem 12 sekunder og 4 år. Altså, det er, men seriøst, det har, det, og det er jo stadigvæk. Altså, det er, og det bliver sikkert, det er i morgen, eller i overmorgen, jeg ved det ikke. Det er bare... Jamen, seriøst, det har bare været noget fucking pis. Men ja. Altså, nu er vi her, og det er sådan, der.
Så er man blevet 33, var.
Jamen, jeg...
Ja. Når man lige pludselig sådan...
33 hit hard, man. Jamen, det er simpelthen så urimeligt. Altså, det er sådan, det skifter mellem, at det er en lige tilpas til at være i, og så til, at jeg overhovedet kan være i det.
Ja.
Så det er bare super.
Så det er man-influenzaen.
Jamen, jeg har ikke engang influenza. Hvis jeg bare var sådan syg, nu er det bare sådan noget... Jeg hoster som en mother... Jeg har hostet så meget, at jeg var ved at kaste op.
Det har jeg prøvet før. Det er virkelig ubehageligt.
Det er virkelig ubehageligt. Altså, det er ikke i orden.
Nej, og man har både ondt i halsen og ondt i nakken af at lave de der sammentræk. Det er virkelig ubehageligt.
Jeg kan simpelthen mærke i min nakke og i mit hoved, og det er som jeg kan mærke konturen af mine øjenæbler på indersiden. Og så kan jeg simpelthen mærke det i patkassen, at jeg har hostet så meget. Og jeg har koldsved og hypersensitiv hud, men jeg har ikke feber.
Fedt.
Nej. Det er det modsatte af fedt, Peter.
Ja, i det mindste så er det snart påskeferie, så du kan bruge ferien på at...
Nej, jeg har arbejdet.
Vær syg.
Ja, jeg har arbejde og børn, så det... Ja.
Du kan være syg, når du...
Dør.
Ja.
Husk på
så far... Så er der masser af tid til at være syg.
Fars tag, ikke? Nå, men det har faktisk også været... Altså, jeg vil sige, det er også en dejlig uge. Mm. Der sker jo masser af fede ting derude. Ja, det gør der faktisk heller ikke. Det er også noget lort. Verdenshistorien, den bagmler også bare derude af. Hvor fuldt skruet.
Men, altså,
prøv at høre, det eneste positive i min uge, ikke? Det er, at jeg endnu ikke har købt aktier. Det viser sig.
Ja.
At det er det bedste, der er sket for mig den her uge, det er, at jeg ikke ejer noget.
Det er det bedste, der er sket den her uge, det er, at jeg har solgt mine aktier.
Jamen, du skrev jo til mig sådan nærmest helt stolt, nu har jeg officielt bare tabt et eller andet sindssygt, var jeg jo sådan, okay.
Ja, jeg formåede at tabe 17% på mine aktier.
Ja.
Så tænker jeg...
Du er ude.
Jeg er ude nu.
Ja.
Men ved jeg godt, at der bidrager jeg til en nedadgående kurve for nationaløkonomien, men der vil jeg bare sige, prøv at høre. Jeg kan købe 4 is for de penge.
Ja, præcis.
Og det vil jeg hellere have, end jeg vil have et bundløst hul.
Det kan selvfølgelig være, at det er nu, jeg skal... Der vil helt sikkert være nogle fucking aktieinvestorer i DM'en, der siger, så er det nu, buy the dip. Og jeg er sådan lidt, nej.
Nej.
Det tror jeg sgu ikke, jeg skal.
Du har åbnet en øl.
Jeg har åbnet en øl.
Hvad er det, du har åbnet? Det har en det lidt spøjs farve, vil jeg sige. Det ligner sådan lidt...
Det er lys, tenderende til grøn.
Ja. Og det er jo den farve, jeg altid gerne vil have min øl.
Ej, hold op, den er korngul.
En blanding af gul og pissangambong, ja. Det er...
Præcis. Den hedder Kattegat,
ja.
Og er fra Deeper Roots. Jeg tror, det er vores gode ven Markus, der har leveret det. Det er ret sikker på, han har. Som er, det er en pilsner.
Mm.
Men med det twist, der er puttet, hvad hedder det? Tang i.
Tang?
Der er tang i.
Okay.
Jeg tror, det er en form for sukkertang, uden at være 100%. Der er også strata og citra humle i. Og så er der simpelthen også lidt tang i. Så det er meget lækkert.
Spændende.
Det dufter virkelig dejligt.
Har du nogensinde tænkt over, at Kattegat egentlig hedder katterøv?
Ja, jeg synes også, det er underligt.
Ja, altså, det er... og jeg ved godt, at der er også et søfartsterm, hvor gat betyder noget andet, men det kan også betyde sådan en kropsåbning.
Bagbord.
Ja.
Kattens bagbord.
Ja.
Det havde været bedre navn til havet. Kattens bagbord. Så er der fandme friske jomfruhummer direkte fra kattens bagbord. Skål.
Skål.
Jeg kræftede mig lige, hvad doktoren har bedt om det her.
Så blev det også ferie.
Ja, ved du hvad, det kan man godt være bekendt.
Oj, den smager af...
Den er godt nok bitter. Altså, humlen er meget pronounced i den her.
Jeg kan virkelig godt lide den.
Ja.
Altså, jeg kan godt lide, den har den her lidt kornede smag.
Mm.
Ja, sådan, det er jo noget af det bedste, når solen den skinner. Det er sådan rigtig, rigtig humlet, kornet øl, synes jeg. Det der, hvor jeg ikke føler, at jeg skal ind og, og spise havregryn bagefter, fordi jeg ligesom har fået det indenbords.
Ah, ja, ja,
ja. Og det siger noget om, hvornår jeg drikker, drikker øl.
Ja, ja, præcis. Det er lige der, sådan lige efter havregrynene.
Ja.
Eller før.
Eller før.
Ja, men det, det er altså godt. Lige stop, stop 35, og så lige køre en, en rigtig god hård IPA. Og så på arbejde. Eller spise morgenmad.
Så ud og køre i morgentrafikken.
Lige præcis. Nå, Peter, for fanden, det er dig, der har en historie med til mig. Hvad, hvad skal der ske?
Jamen, vi skal snakke om videnskab i dag.
Ah.
Det vil være noget, noget tid siden, vi sidst har haft en videnskabsperson med her i, i podcasten.
Ja, tak.
Og ham, som jeg har fundet frem til dig i dag, han er, han er for vild.
Han er jættegur.
Han er jættegur. På mere end en måde. Fordi for det første, så er han sindssygt vigtig. I videnskaben, og har gjort nogle ret store og vigtige opdagelser.
Ja.
Derudover så er han måske også den mest sky person, jeg nogensinde har læst om. Vi har på en eller anden måde at gøre med det, som jeg vil kalde for et genert geni. Ja, og allerede der så har vi titlen på, på dagens episode.
Ja, ja, jeg vidste det godt. Det, det er jo der, du er, ikke?
Han gør nogle vilde ting, han gør nogle grinerende ting, han har en kæmpe impact, han er en ener. Og så er der masser af science-krymmel på toppen. Så hvis ikke han ender i toppen af barometeret, så jeg kan godt sige, jeg bliver hissig.
Okay.
Jeg forlader det her projekt, og jeg går hjem og sidder med korslagte arme ind til i morgen, hvor jeg så rejoiner projektet.
Okay, så det du siger, det er, at der er en vis sandsynlighed for, at, at vi går ud af uge 14 med, med det første, altså sådan nærmest ja. Oasis-agtige opbrud.
Ja, hvor det, det er et soloprojekt i nogle timer, og så vågner jeg og siger, ah...
Hør du hvad?
Skal vi lave
nu,
den plade?
Nu er det onsdag, så nu, nu er vi tilbage igen.
Så er der comeback-tur.
Ja, ja, præcis.
Vi skal dykke ned i historien om den spøjse og introverte Henry Cavendish, manden, der opdagede brint.
Ah, opkaldt efter bananen Cavendish.
Ja, jeg tror ikke, de har noget med hinanden at gøre.
Det er jeg tror, på, de
not related.
Ej, men det er jo igen det der med kausalitet kontra, du ved... Causation.
Ja, på den anden side, det kommer vi til, men Cavendish-navnet er et ret udbredt navn og et ret stort navn, så det er ikke usandsynligt, at man kan sige, at navnet har den samme rod på en eller anden måde, men det, det kan vi tale om, når vi, når vi kommer så langt. Han er også den allerførste, der nogensinde beregnede jordens vægt. Og dermed også gjorde det muligt for en historiepodcast i 2025
at lave
at
BMI.
At lave
kan vi få planetens
BMI.
Er hun, nu spørger jeg bare, jeg antager, det er en hund. Er hun thick?
Lad os sige, Mother Earth skal til lidt røven.
Det synes jeg er hårdt.
Ja.
Vi er altså i, vi lever altså i en kropspositivistisk tid, Peter. Det kan ja, du sgu ikke bare
det
sige.
Det er, fordi du ikke har hørt hendes BMI, men det kommer vi til.
Nå, okay.
For selvom Henry Cavendish, han beregnede hele verden, så brugte han også enormt meget tid og mange kræfter på egentlig bare for resten af verden til at lade ham fucking være i fred.
Altså, det er også sådan en historie, hvor du lige nu er blevet ekstrabladet, og, og Henry Cavendish, han er datidens sidste sejr, hvor det sådan, lader mig nu bare fucking være.
Ja,
ja, okay.
Ja lidt.
Ja.
Vi starter i Frankrig af alle steder, for selvom Henry Cavendish, han kom ud af en lang og traditionsrig britisk familie, så kom han altså til verden i Nice, på det, der i dag er den franske sydkyst,
nice.
I 1731. På det her tidspunkt, der er Nice faktisk ikke en del af Frankrig.
Nej.
Det ligger i det, der hedder Sardinien, som ligesom var et kongedømme på grænsen mellem det, der i dag er Frankrig og Italien.
Ja,
og familien er faktisk rejst sig til, fordi at moren, Lady Anne de Grey, har helbredsproblemer.
Ah.
Jeg tror, det er i forbindelse med graviditeten, men hun bliver også lidt beskrevet som en kvinde, der generelt har et meget skrøbeligt helbred.
Og hun er sådan mod fra Matador.
Ja, ja.
Og dengang, hvor man var... Altså, det siger også noget om, hvor, rig, altså, hvor godt kørende familien er, hvor det er sådan lidt, jamen, jeg tror, det er tid til kur. Så vi rejser lige et mega lækkert sted hen.
Hvor? Someplace nice.
Jamen, og, ja, præcis. Og jamen, også nu har du selv en højgravid hustru, ikke? Mm. Altså, det der med sådan... Mit indtryk er ikke, at podcast på den måde giver adgang til, at du kan tage på kurhotel ved den franske sydkyst. Ved, bare fordi hun har lidt bækkenløsning og brokker sig.
Vi har været på Spa Hotel i Ringkøbing. Jeg ved ikke, om det er det danske Nice.
Åh, du kan lidt. Du kan lidt alligevel.
Men ja. Jeg ved ikke, der må have været en eller anden grund til, at de tænkte, at det lige var Nice, der gav mening til, når du er lidt skidt med som britisk adelskvinde.
Der er noget med noget salinitet i luften, og der er alt muligt andet, sådan noget pseudovidenskabeligt bullshit.
Ja, det er som om det, du kan få serveret Bloody Marys kl. 7 om morgenen, det har bare en eller anden indvirkning på dit helbred på en eller anden måde. Ikke?
Præcis, så glemmer du det. Det er det, der er hele pointen.
Ja, men lad os bare sige det, fordi hun havde det træls, og var meget britisk, og kiggede på et kort og tænkte, hvor kan jeg tage hen for at få det nice, hvad med nice? Og så er den ikke længere end
det. Nej, præcis.
Det er i hvert fald her, at Henry Cavendish han kommer til verden. Han er den første fødte i familien, og det er altså en ret vild familie, som jeg lige kort var inde på før. For Cavendish-familien er en højtstående britisk adelsfamilie, der kan spore deres rødder helt tilbage til 1346. og især har markeret sig ved at være hertuger af Devonshire. Og bare lige for at sætte streg under, hvor vigtig den her familie er i Storbritannien, og hvor well-connected den er i adelen, og også lidt komme med et mærkeligt fun fact, som ikke rigtig relaterer sig til historien, men jeg ved ikke, hvornår fanden vi ellers skulle nævne det her, så kan jeg fortælle, at kong Charles af England, han er efterkommer af William Cavendish, der var den tredje hertug af Devonshire.
Ja.
Det var så... prinsesse Diana i øvrigt også.
Hvad?
Ja.
Der er noget i forhold til tidslinjen her.
Ja, men den tredje hertug af Devonshire levede sådan i 1800-tallet-agtigt. Og så har han jo haft en hel del efterkommere, og der var prins Charles
på det tidspunkt. Okay, så det er to grene af familien.
Ja, lige præcis. Godt Charles er faktisk også efterkommer af en gut, der hed Henry Cavendish, som ikke er ham, det handler om i dag,
okay.
Som er hertug i Newcastle. Og det samme er hans nuværende kone, dronningen af England, nemlig Camilla.
Er du i gang med at agitere for igen, at vi har gang i sådan en god gammeldags habsburgsk, altså der er krøller på træerne?
Jeg siger bare, at kong Charles er en type. Altså, han kneber ikke med nogen, medmindre de er mindst 10% de samme gener, som han selv har.
Nej, ved du hvad? Altså, du ved, man finder noget i et fremmed menneske, som man også kan se i sig selv, og det viser sig åbenbart, det er DNA.
Ja, krøllet DNA.
Ja, præcis. Hvis DNA-strengene, de ligner noget, som jeg kan genkende i mig selv, så gør vi det. Det altså, han har ikke brug for, du ved, ligesom op på Island, du ved, om har den der app, hvor man lige kan tjekke, er vi kusiner?
Ja, han har den modsatte, hvor han er sådan,
vi er kusiner.
Er vi familie? Fedt, så kan vi knæppe.
Præcis, det udelukker også noget.
Fætter kusinefisker i den britiske adel, det er jo bare en stor omgang bunkepool, ikke?
Ja, ja, præcis. Altså, det er vitterligt bare, hvor man siger, kan vi genmanipulere os? Kan vi gensplice os til en større hage?
Det kunne de ikke, men de kunne virkelig få nogle store ører.
More chin dimple.
Det er bare for at sige, altså vi er to skridt under sådan en habsburgsk tilstand, ikke?
Ja, ja.
Der er ikke noget til, at William han ser ud, som han gør.
Og det var hårdt sagt, men også lidt rigtigt.
Nå, men det er den her familie, som Henry simpelthen bliver det nyeste medlem af. Faktisk så Henrys far, Lord Charles Cavendish, han er søn af en gut, der hedder William Cavendish, der er den anden hertug i Devonshire.
Ah.
Og det vil faktisk sige, at Henrys far er bror til ham hertugen, som både Diana og Charles nedstammer fra. Det er en lidt kringlet stramtræ, det her. Men det, man skal ligesom vide af, det er, at de hot shit, de her Cavendish-gutter.
Ja, for helvede, men de har opfundet en dyb tallerken.
Ja, ja, og petriskålen, hvor de blander alle deres gener, og så sætter dem op i mor igen.
Præcis.
Det er virkelig ulækkert sagt.
Ja, men også lidt rigtigt, og det er derfor, det er sjovt.
Henrys mor er faktisk også datter af en gut, der hedder Henry Grey, der er hertug af Kent. Så Henrys gener, det er sådan en stor multijuice af guld og privilegier, på en eller anden måde, ikke?
Ja, men så igen, der er ikke flere ingredienser.
Nej.
Det er meget de to.
Det er meget de to.
Ja, og de skal alle sammen hedde Henry af en eller anden grund, hvilket må være super klam for deres hustruer. For det er sådan lidt, hvem refererer du til?
Ja, hvem er du gift med?
Henry. Ja, hvem er os?
Det er lige meget.
Ja, præcis.
Hvad for en fætter har jeg sex med nu?
Hvad for en fetish har du? Har du et daddy fetish, eller et onkel fetish, eller det er ligegyldigt, for du kan bare kalde mig Henry. Altså.
Men selv de her privilegier og store armbevægelser, de er altså ikke nok til, at familien kan gå udenom en stor tragedie.
Nej, selvfølgelig ikke.
For i 1733, der haler morens svagelige helbred ind på hende, og hun dør kort tid efter, hun har født parrets anden søn, Frederick.
Okay.
Kort inden Henrys 2-års fødselsdag.
Ej, for helvede, Peter.
Og det betyder, at far Lord Charles er, han bliver noget ret vildt her i 1700-tallet. Han bliver nemlig single dad.
Til to.
Han dedikerer sig 100% til at være far til sine to drenge.
Du siger, du er 1700-tallet?
Ja.
Kan du ikke lige nævne den her, altså kunne det her måske være en idé til noget kampagne, man kunne køre, du ved, i Nordvestjylland, for nogle mænd, måske nogen, der har en erhvervsuddannelse? Ej, jeg har faktisk lige læst den seneste statistik, at mænd, der er på, altså mænd, der stadig er på barsel mindre end 14 dage, er gået fra 49% til 17%.
Ja.
Så det viste sig jo overraskende nok, at de nye regler, de gjorde lidt.
Ja, ja.
Ja, tænk sig, at man, når man laver lige rettigheder, så kunne det være, at der faktisk var nogle folk, der godt kunne tænke sig at bruge dem. Surprise.
Ja. Ja, og det var der fandme ikke dengang i 1700-tallet.
Nej, der skulle lige sige, der tror jeg, at stigmaet har været noget værre.
Ja, men han går fuldt ud ind på at være far for sine to sønner. Altså, han gifter sig ikke igen, så vidt jeg kan se. Og som jeg kan læse mig frem til, så er han også en ret nice far.
Ja, han kører, han vikler børnene og du ved, kører den helt dyre i Mayunga, så du ved, tager til fars lejestue og alt
muligt. Ja, og moonboon og hele lortet, ikke?
Præcis, ja.
I hvert fald så skriver hans sønner meget varmt om ham, efter han dør i 1783.
Ja.
Så han er en nærværende og engageret far, eller du ved, så meget man nu kan være som adelsmand i 1700-tallet.
Ja, altså han skal stadig på ferie og sådan noget, slappe lige af, ikke?
Jo, han skal stadigvæk holde nogle store jagtstævner og drikke brændevin med alle de fine mennesker. Men når han ikke gør det, så er han...
Så er han faktisk tilgængelig.
Ja, så spiller han bold med drengene, ikke?
Ja, det er også meget svært at spille bold med faren, når han har drukket en halv flaske whisky, ikke? Eller en halv flaske brændevin. Nå, men altså, jeg taler af bitter erfaring, ikke med min egen far, men stadigvæk, der har der været en fuld onkel, der har tænkt, jeg kan sgu godt lige score på det der syvmandsmål. Og tænker, det kan du ikke.
Nej.
Min familie er faktisk... ædrueligt vil være forkert, men nice drunks. Altså, de kan holde deres sprut, og der bliver ikke nogen assholes. Altså, vi har ikke nogen mean drunks i min familie, sådan længere.
Det er jo sådan noget, man siger, fordi man selv er the mean drunk.
Det er en ubehagelig sandhed, som jeg ikke synes er sømmelig at komme med her. Altså... Men det er også derfor, jeg drikker jo heller ikke.
Nej, nej.
Så, skål.
Men det giver ret god mening, det her med, at Charles også bare går derhjemme med sine knejder, og du ved, hygger igennem. Fordi ja. Charles her, han er en kæmpe nørd.
Ja, perfekt.
Faren, han går simpelthen og laver videnskab derhjemme. Blandt andet så er han en af de første briter, der får fingrene i det, der hedder en Leidener-flaske. Og det er sådan en glasflaske, som er ligesom beklædt med en form for sølvpapir. Indeni, ja. Så sætter du strøm til den i en periode, og så får du ligesom et rap over nallerne, når du så rører ved den.
Ja, er det statisk elektricitet, eller er det bare et dårligt batteri?
Ja, det er lidt et dårligt batteri. Ja. Ja. Jeg tror, det bliver beskrevet som en primitiv kondensator i princippet, ja. Som holder vildt dårlig strøm. Men tanken var ligesom, at man kunne putte elektricitet på flaske. Det var ligesom det var et bud på, og et tidligt forsøg på. Og
som jo er et produkt,
ja.
Vi stadig mangler i dag.
Ja, men man kan sige, det er jo tanken bag et batteri, det der med, at du i hvert fald kan putte elektricitet og strøm ind i noget, og så gemme det til...
Og man strømkonservespatter.
Ja, ja.
Åndssvagt produkt.
Ja.
Altså, i dag, vi har Gatorade i dag. It's got electrolytes, det kan lidt. Du får ikke et rap over nallerne at drikke blå Gatorade, desværre.
Nej, men du burde få et rap over nallerne.
For at købe det, ja. Det er rigtig nok.
Man kan sige, med den her tanke, der er i hvert fald nogen, der synes, at de på en eller anden måde har ramt lightning in a bottle med det. Jeg ved ikke helt, hvor funktionelt det er. Jeg tror, den er federe på teoretisk plan end
den ser fed ud. Den er fed at have stående på kaminhylden og kunne... Altså, det er en god icebreaker.
Ja, men faren Charles, han er altså en af de første briter, der får fingrene i sådan en her. Og senere, så bliver faren også viceformand i Royal Society, som er jo... Det er jo sådan en science-klub for nørdede... adelig, ikke?
Jo, jo.
Sådan et videnskabeligt selskab, bare med monokkel, der ligesom kan falde af, når du så forstod, at jeg rører ved den her flaske.
Og det er meget noget med at se, prøv lige at se, hvor dyrt jeg har købt noget lort.
Ja, og en høj hat, der kan gå i lige, når du rører ved et eller andet. Det er meget noget med strøm på det her tidspunkt.
Ja, de er meget op at køre over strøm og elektromagnetisme, ikke?
Jo, og den her kæmpe interesse for videnskab, det er en, som faren han deler med sine sønner. Han fortæller om de her fede eksperimenter, han laver. Han skaber en kæmpe interesse for videnskaben, især hans ældste søn, Henry.
Ja.
Og Henry, han får faktisk sit eget laboratorie hjemme med sin far, allerede i en ret ung alder.
Okay, fedt.
Jeg kan huske, jeg havde sådan et lab kit, jeg fik til jul på et tidspunkt, hvor det også var sådan noget med, at man kunne sætte strøm til nogle ting og sådan noget. Han får det bare, det
er... Et rum.
Ja, det er ikke my first lab, det er bare my lab.
Det er Richie Rich.
Ja. Men det er ligesom også et, han så bruger gennem både sin barndom og sin ungdom, og mens han går på privatskole og senere på University of Cambridge. Det er også, mens han går på universitetet, at faren ligesom får ham med i Royal Society, den her klub for elitære videnskabsrøvhuller.
Ja.
Og han får også søn med i alle mulige andre selskabsklubber for højtstående nepo-babies. Og faren havde egentlig håbet på, at Henry ville bruge den her mulighed til også at følge hans fodspor. Fordi inden faren blev videnskabsmand, der har han været meget politisk engageret. Og har brugt de her klubber til også at forsøge at networke sig til mere magt og politisk indflydelse. Og den vej igennem har faren blandt andet også skaffet sig en plads i House of Commons for The Whigs. Så han har egentlig haft en forhåbning og en forventning om, at Henry også vil gå ind i det politiske og ligesom holde det her videnskab til noget, man dyrker derhjemme.
Det er sådan, det er en hyggeting. Kan du ikke gå ud og være altså aristokrat? Sådan en træls aristokrat?
Det er det.
Som gør nu, som far siger.
Det er det. Altså, på det her tidspunkt, der er det med videnskab, som det er med onani i dag. Ikke? Altså, sådan,
det
er noget, du holder derhjemme, men du kan godt gøre det sammen med din far, hvis du har virkelig meget lyst.
Og det er ikke helt fucked up at have et helt rum til det.
Nej.
Okay, fair nok.
Henry, han er slet ikke til det der politik.
Nej, han er meget til den der... Altså det der med onani med
det,
strøm.
Det er mere onani-delen. Faktisk så er det meget begrænset, hvor meget han nogensinde tager del i aktiviteterne i det her politiske netværksgrupper. Han vil hellere være derhjemme, hvor han kan lege i laboratoriet. Så det bliver mest i det her Royal Society, at Henry han ligesom kommer ud.
Godt lige, du hjemme og lege i laboratoriet.
Ja.
Altså, Han er jo en seriøs videnskabsmand, Peter.
Han går på universitetet, ja.
Ja, ja, præcis. Og så tager han hjem og leger. Skimmer. Hvad skal du i weekenden? Jeg skal mig lege.
Så ser jeg, at jeg leger med et helt navn.
Du er 22. Lad være med at sige det der. Det er pisse ulækkert. Stop.
Ja, det, der kommer faktisk, jeg ved ikke, hvornår grænsen ligger, men der kommer et tidspunkt, hvor du ikke længere må bruge ordet, jeg sidder og leger.
Ja, det er meget sådan med, nej, nej, jeg leger ikke, jeg er bare sammen med mit laboratorium.
Hvilket på en eller anden måde lyder værre.
Ja, det er nok. Det er sådan lidt, ja, du knipper den lightnerflaske, gør du ikke det?
Jo.
Ja, du gnider dig op, ja, af tingene herinde, gør du ikke?
Du sætter brystvorten på den, gør du ikke det?
Ja, det er præcis, sygt. Som om det var en fucking kokosnød, ja. Du var en filippinsk digter.
Jeg forsker, ja, det gør du, det ved jeg, du gør.
Ja, det kan, ja, jeg se. Det er ikke bollehår. Nej, det er elektromagnetismehår. Er det?
Så det bliver ligesom meget i det her Royal Society, at Henry han kommer allermest.
Ja. Nej, det er ikke der. Det er hjemme. Men ellers, jeg forstår, hvad du mener.
Og det bliver allerede fra en ret ung alder, hans sådan primære sociale outlet, Royal Society.
Ja.
Det bliver de her møder i videnskabsklubben, hvor de mødes og spiser en middag, og så diskuterer videnskab efterfølgende.
Ja.
Og der bliver han også aktiv i bestyrelsen i 1765. Så Henry, han er sådan lidt en spøjs fyr. Altså, han er egentlig en højtstående adelsmand. En ung gut, der burde være ude at skabe sin egen store politiske karriere.
Ja.
Markerer sig ved de fine selskaber for adelen og gør sig til, men han er indesluttet, han er introvert, han er stille, og kilderne bruger faktisk ord som awkward, socially malplaced og socially stunted. Altså, han er en spøjs fyr, som ikke har det så godt og så let i sådan sociale situationer, kan man sige.
Ja, man skulle næsten tro, at det var meget mere udbredt, men at folk, der ligesom udviste den opførsel dengang, de bare fik et par på lampen og fik at vide, at de skulle tage sig fucking sammen.
Ja.
Men lige ham her, han har rent faktisk lige ramt en far, der ikke bare lod spætten hakke og finken ryge panden, når hans søn udviste den adfærd, der var den rette for ham.
Ja.
Ja. Det er skørt, hvordan det hænger sammen, ikke?
Ja, det er ikke mærkeligt, jo, at alle diagnoserne, de opstår i dag.
Ja, det har ikke noget at gøre med, at vi begynder at tælle eller noget.
Nej.
Nej, klart.
Samtidig så beskriver andre kilder ham også som lynende intelligent, hurtigt regnende og kreativt tænkende. Og de her beskrivelser, de har fået historikere og psykiater til sådan efterfølgende at spekulere, hvorvidt Henry Cavendish var et sted på autismespektret. Og det er jo noget, vi har sagt 100 gange før. Det er fuldstændig umuligt at sige på bagkant. Men der er generelt ret stor enighed om, at han har været et sted på spektret ud fra både hans... hvad kan man sige? Han har næsten et socialt handicap, ikke? Men har også et lynende intellekt. Så der er faktisk nogen, der siger, at han måske faktisk har været sådan et en savant på, ja, på en eller anden måde, ikke? Altså jo, sådan en Rainman-agtig
type. Jeg skulle lige sige, at du behøver jo ikke... Altså selv hvis... Altså den der savant-diagnose, den har en tendens til at blive netop at blive ophøjet lidt, som om det er virkelig en superkraft. Altså, det at du har evne til at fokusere på nogle, hyperfokusere på nogle bestemte ting, det er altså også noget, du ser på almindelige sådan Aspergers, ja, og folk også med noget andre diagnoser, der også, ja, ligger i det der.
Er det HD? Og,
ja, ja, præcis. Altså, ja. Men det er ikke for, og ikke for netop at sige, så de har bare superkræfter eller noget. Det er bare for at sige, det er bare nogle af de der tegn, man ser på en sådan bred palette af de der, ja, hvad kan man sige, også socialt betinget, ja, diagnoser, ikke?
Og det er svært at sige præcis, hvad det er, han har også, fordi man, ja, slet ikke har, man kan sige, det her diagnosebillede, som vi har i dag, som er meget, meget bredspektret. Altså,
ja, og har noget dybde i sig, og noget mere, altså der er en markant større forståelse.
Ja, altså rigtig mange kilderne, de er bare lidt sådan, okay, han er lidt en weirdo.
Ja, ja, ja. Nå, altså, og igen, du skal også huske på, hvad måler du det op imod? Jamen altså, tager du ikke en hvid peruk på og sidder stille i 8 timer og hører på den her fucking latterligt tale om kornpriserne i det centrale Europa. Ja, nej, okay, din freak.
Nå, du vil hellere hjem og sætte strøm til ting.
Okay, hvor du underlig.
Okay, underlig mand.
Hvor det, ja. Nej, det kunne også være, at han bare var fuldstændig uden diagnose, uden noget som helst. Han har bare kigget på situationen og tænkt, you guys are weird. Altså.
Jeg vil sige, jeg tror det ikke. Jeg tror, at også han, ja, har noget, ja, noget. Det kommer vi til. Noget af det, han har ansvaret for i Royal Society, og som meget hans tid går med, det er, at han er med i sådan en komité eller et udvalg, som står for at vedligeholde og pleje foreningens videnskabelige udstyr. Blandt andet så sørger han for, at udstyret på observatoriet i Greenwich er indstillet og fungerer optimalt.
Ja. Den store kalibrator.
Ja, og det er en super skarp til. Altså, alle ugerne går til tiden, og stjernerne står lige, hvor de skal, og ledene i kiggerne, de er smurt. Det hele er til UG, ikke?
Kæft, hvor fedt.
Han er fucking god til det. Hen over de næste år, der sidder han også i forskellige komiteer i Royal Society, som ligesom vælger, hvad der skal udgives i forskellige videnskabelige tidsskrifter.
Ja.
Nogle af dem sidder han faktisk i sammen med sin far, og faren hiver også Henry med ind i bestyrelsen for British Museum i 1773.
Okay, meget nippo.
Ja, meget nepo.
Ja.
Men man kan sige, at han prøver ligesom også stadigvæk at
give sin søn den der magt, ja, altså magtpakken med, ikke?
Jo, og prøver at få ham til at
og selv at
notche ham i retning af den her politiske
karriere. Nu skal du altså gøre, nu skal du gøre som far siger.
Ja.
Far siger, udnyt din magt.
Ja. Han får også job som sådan en form for assistent i nogle af Royal Society's laboratorier, hvor han hjælper til at observere forskellige eksperimenter.
Så han er ikke på det her tidspunkt sådan en selvstændig forsker, men altså
han gør det lidt sådan i fritiden, men, ja, men ikke sådan for alvor endnu.
Nej, professor.
Nej. Okay. Men man kan sige, på det her tidspunkt, der er rigtig meget af videnskaben foregår jo independent. Altså, der var det ikke noget, der foregik på universiteterne. Universiteterne var et sted, du tog hen for at studere og læse.
Ja, du læser til, du ved, altså du kan blive læge eller præst.
Ja.
Eller jurist.
Men det er ikke et sted, hvor du laver eksperimenter eller forsker.
Nej, men det er vel også, fordi forskningsfelterne på det her tidspunkt stadigvæk er meget under udvikling.
Ja.
Altså, der er sindssygt meget af det her viden, som stadig er ved at opstå.
Ja, altså på den måde, så man kan sige, eksperimenter og forskning på det her tidspunkt, det er sådan lidt ligesom graffiti-maling, hvor det er meget undergrund,
ja,
og så på et tidspunkt, så kommer det ligesom op og bliver
mainstream, så er det Banksy.
Ja, ja, præcis. Ja, lige præcis. Ja. Uden for Royal Society, uden for nørdklubben, der er det meget minimalt, hvor meget Henry han kommer udenfor. Når han ikke er i Royal Society, så sidder han derhjemme og skriver om videnskab eller laver små forsøg i sin fars laboratorie. Meget af det, han skriver, det er aldrig noget, han udgiver. Han udgiver faktisk generelt set meget lidt i løbet af sit liv, ud over nogle få artikler og sådan noget. Han skriver aldrig nogle bøger heller, i modsætning til mange andre forskere.
Nej, men det er, fordi han ikke har pisse travlt med at sige, se mig, se mig.
Ja, jeg tror faktisk helst, at vi undgår folk, de kigger på ham.
Ja, præcis. Se på det her papir, hvor der står noget fedt.
Ja.
Kig væk.
De her artikler, de handler om alt muligt forskelligt, fra magnetisme til mekanik til ingeniørkunst, fysik. Det var også det, der var på det her tidspunkt. Det var, du kunne godt forske forskellige ting. Du kunne godt forske strøm den ene dag, og så i molekyler den anden dag,
ja,
uden at der var noget problem i det.
Viden på det enkelte felt er så begrænset, du kan godt lige, du kan godt vide lidt om det hele.
Ja, og det, vi har jo talt om det før, det der med, at fordi nogle vidensfelter, de er så små, noget af det. Det tager en dag, så er du opdateret på det.
Ja, ja, præcis. Nå, fysik? Ja, ja, no problem.
Ja, hvad skal jeg studere i morgen?
Så bare lige se, hvad er de seneste observationer? Hvad har min gode ven Ice Ack Newton? Hvad har han på tapetet? Skide godt.
Ja.
Så behøver jeg ikke læse mere.
Nej, og vi kommer netop til Ice Ack Newton senere.
Ice Cameo. Ja, tak, mand.
Ice Baby.
Ja, tak.
I 1766, der udgiver han sin første videnskabelige artikel om det, der hedder factitious airs, altså kunstige luftarter. Det er sådan et gammeldags ord for det, vi i dag kalder for syntetiske gasser.
Prutter.
Ja, det er sådan gasser, som du kan producere gennem elektricitet, hvor du blander forskellige gasarter. Og den her artikel, den bliver sindssygt godt modtaget. Den er som en bog om gas, skal være fuld af varm luft. Og i den her artikel, der beskriver han et eksperiment, hvor han smider forskellige metaller som zink og jern ned i saltsyre. Og han beskriver, at det er som om, at det ligesom skaber en form for gas, der kommer op af den her reaktion.
Oh yes.
En ny form for gasart, der er enormt brændbar. Det er faktisk det første, han gør, det er, at han lige prøver at strøm til den, ikke?
Nå, strøm til den?
Ja, han prøver simpelthen sætte en elektrisk gnist hen til.
Jamen, det er, fordi ild er gammeldags. Det er neandertalen, der gør det.
Ja, ja.
Ja, vi bruger strøm her i forretningen.
Ja, ja, vi bruger fucking elgnist.
Jeg har jo ikke pruttet ind i et bål eller ind i kaminen. Jeg prutter altid ud foran en, altså, jeg prutter ned i strømmen.
Jeg prutter ind i en stikkontakt.
Har du prøvet at prutte ned den her lightnerflask? Kæft, det er sindssygt, mand. Siger det. Du har ikke noget.
Nej, jeg ved ikke.
Du har ikke noget.
Det er så underligt sagt.
Ja, det er super underligt sagt.
Den her gasart, han har produceret med det her, den betager ham. Faktisk så betager han ham så meget, at han næsten udelukkende kaster sig over det, der hedder pneumatisk kemi, som ligesom er et videnskabsfelt, der eksisterede på det her tidspunkt, hvor man forsøgte at blive klogere på, hvad gasser og gasarter egentlig er.
Ja.
Altså, hvorfor lugter din prutter dårligere end den luft, du ånder ind? Og hvorfor lyder det som skærmtråden Hugo, når du sluger den her gasart? Og hvem er skærmtråden Hugo egentlig? Og
sådan jeg skulle noget. Lige til at sige,
hvad er altså en telefon? Og hvorfor kan man spille det ind i Godmorgen Danmark? Alt sådan nogle spørgsmål.
Og hvorfor de holder op med det?
Ja.
Også vigtige spørgsmål at stille.
Ja, det er lige præcis. Alle de store spørgsmål. Og ja. Henry, han ved det endnu ikke selv, men den her gasart, som man går og leger pyroman Lars med,
ja,
det er en helt ny gasart, som vi i dag kender som hydrogen eller brint.
Okay.
Han navngiver den ikke hydrogen eller brint. Han kalder den her gas for brændbar luft.
Åh, det er også godt.
Ja.
Meget basic, men også fedt.
Det skal lige siges, Henrik, han er ikke den første, der opdager hydrogen. Det er formentlig en irsk videnskabsmand, der hedder Robert Boyle, som også lavede nogle eksperimenter med jern og syre, hvor han ligesom prøvede at kaste jern og metal ned i saltsyre. Ham er han, Boyle her, han noterer så ikke, at gassen er brandbar. Måske fordi det er lidt psykopatisk at sætte ild til din syregas på en eller anden måde.
Ja. Man skal huske på det her tidspunkt, er det heller ikke unormalt, at folk, når de lavede et nyt, altså en ny væske, eller en ny fast form, eller en ny salt i deres laboratorie.
Altså ude
de det. De smagte også lige lidt på det. Altså det skal man bare lige. Og nogle af dem, de gjorde det organiseret, så mødtes de lige et par gutter efter arbejde, og så sad de og smagte på forskellige ting.
Ja.
Altså det er bare for at sige, så psykopatagtigt er det bare heller ikke. Det, der er psykopatagtigt, det er, at han opdager, at lortet springer i luften, så er han sådan lidt, okay, let's do this again.
Også fordi det, der er sindssygt, det er jo, du kan jo bomber ud af brint, jo.
Ja, ja. Ja, ja. Og hvad så?
Jeg siger bare, hvis du opdager en ny gas derhjemme, det er sådan en lille fif. Lad være med at prøve at sætte ild til det, som det første i hvert fald.
Ikke som det første. Nej.
Ikke som det første. Som nummer to måske.
Og når du siger opdager en ny gasart, hvordan er, altså er det så, hvis du lige pludselig ude i køkkenet oplever, at lige ved siden dit komfur, er det som om, der kommer noget op,
ja,
der lugter lidt af rådnæg.
Ja.
Ja, der skal du slet ikke sætte ild til det, kan jeg garantere.
Nej, du skal ikke lige tænke, jeg ryger lige en smøg, og så finder ud af, hvad jeg gør.
Ja, præcis, lad være med det. Nej, præcis.
Men Boyle her, Robert Boyle, han får altså ikke credit for hydrogen, fordi han simpelthen, han ved ikke noget om den her gas. Altså, han konstaterer ligesom bare i sin papir.
Der er noget gas.
Mærkelig gas, så er han ligesom videre i sit projekt.
Okay.
Men Henry, han kaster sig hovedkuls ud i at beskrive den her gas endnu mere nærgående.
Ja.
Det er også her omkring, at Henry han får sin første assistent, en fyr, der hedder Charles Blackton. Det sker i 1780. Og han skal ligesom hjælpe Henry med at beskrive den her gasart endnu mere indgående. I hvert fald mere end indgående, at man kan sætte ild til det.
Og det mener du ikke er nok, eller hvad?
Det er i hvert fald det der, Henry er lige nu.
Ja, men han har lige fundet det første.
Ja.
Ja, okay.
Han har fundet det der, du ved, der er salgspitchet, hvor det er sådan lort, der kan brænde, ikke?
Ja, præcis. Luften goes boom.
Luft goes boom, ja.
Det er et godt salgspitch.
Ja, at han ikke kan det boom air i stedet for inflammable air, det er jo en skandale.
Jamen, det er det.
Blandt andet så forsøger de at finde vægten på den her gas, og de konkluderer, at den er mange gange lettere end luften omkring den. Det kan de simpelthen se ved at teste sådan noget med, hvor stiger den her gas hen og sådan noget. De opdager blandt andet også ret hurtigt, at det at sætte ild til den her gas, det producerer vand.
Det er jo smart.
Der opstår simpelthen vand fra den her gas, når du ligesom sætter en tændstik til den.
Ja.
Og Henry, han spekulerer i, at det simpelthen skyldes det, som han kalder for flokistonisering.
Flokistonisering?
Ja,
okay.
Med pH. Det er ligesom en teori, som er meget udbredt i videnskaben på det her tidspunkt, som forsøger at beskrive, hvorfor nogle ting er brandbare, og andre ting ikke er. Hvorfor kan du sætte ild til et træ, og ikke til en sten, for eksempel?
Ja.
Og tanken er ligesom, at der er en form for stof eller substans inde i alle brandbare genstande, som hedder flokiston.
Ja.
Og når det her materiale så brænder, så er det det her element, der ligesom bliver frigivet og som skaber flammerne. Altså det er simpelthen en form for, hvad kan man sige?
En lille tændblok inde i den store tændblok.
Ja, en form for ildessens, der ligger inde i alle ting, der kan brænde på en eller anden måde.
Ja.
Så det er en måde at prøve at forklare ild. Basically. Og det er jo ikke helt forkert, fordi basalt set, så er det en meget forsimplet forståelse af det, vi i dag kalder for oxidering, som er processen, der gør, at ting brænder.
Ja, okay.
Men de mener, at det her flokiston, det for eksempel også kan forklare, hvorfor metalruster, det er jo også en oxidering, kan man sige. Og så på en eller anden måde, så er de inde på noget af det rigtige.
De kalder det bare noget, der er markant mere grineren.
Ja, ja, flokiston.
Flokiston.
Ja, det burde være den nye Pokémon-type, de lancerer i det næste spil. Nu har vi haft Fairy, så kom med flokiston.
Ja, præcis. Hvor den starter med at være en farve, og så ender den med at blive helt grøn.
Ja, præcis. I hans artikel, Experiments on Air fra 1784, der beskriver Henry, at det her vand, som dannes, når han sætter ild til den her gas, den her brandbare luft, det er egentlig skyldes, at den her gas er flokiston i gasform.
Så han har simpelthen fundet den?
Ja.
Den hellige gral?
Ja.
Altså, det er bare masser af tændbriketter.
Ja, og derfor så siger han, når man ligesom sætter ild til det, så frigiver du det her flokiston, der er i den her gas.
Den er stonet helt op.
Ja, og så bliver gassen blandet med den deflokiserede luft omkring, altså det vi i dag kalder for oxygen.
Ja, det er derfor, du ikke kan sætte ild til alt luften.
Det er derfor, du ikke kan sætte ild til luften. Ja, det er fordi, der er ikke noget flokiston i det.
Den er simpelthen en flokistonfri zone her.
Ja, ja. Og der siger han så restproduktet af, at den her
alt det deflokistoniserede materiale, det bliver flokistoniseret, og så udligner det hinanden, men så er der vand tilbage.
Ja, tanken er ligesom, at når du sætter ild til den her gas, så forsvinder det her flokiston, og det betyder så, at så blander den sig så med resten af luften.
Ja.
Og ud fra det kommer der restprodukt, som så er vand.
Som er jo ildsfjende.
Ja.
Ja, modtaget.
Ja, lige præcis.
Det er meget tydeligt, det der med, at det er første gang, at det skal beskrives.
Ja.
Altså det der med, det er også derfor, det bliver sådan lidt, jamen, nu er der bare nogen, der kalder det noget.
Ja.
Flokkestånd var ikke, altså det var fordi, der var en eller anden fyr, der hed Kasper, der synes, det lød fedt. Og nu gør vi det alle sammen, fordi
ja. Ja, det. Det, der så er ret syret, det er, at i den her artikel, der konkluderer han, at den her reaktion, der sker, det må betyde, at vand indeholder 2 andele af den her brandbare luft, og 1 andel af den her deflokiserede luft. Altså 2 hydrogen og 1 oxygen, H2O.
Vand.
Ja.
Det er alligevel, det er fucking sindssygt, det der.
Så ud fra
tilfælde og gæt, kvalificeret gæt
ud fra en teori, der har nogle huller og nogle mangler, men som egentlig basalt set handler om oxidering, ikke? Altså, at der kan han alligevel regne ud, hvad kan man sige, den molekylære sammensætning af vand er.
Det er alligevel, altså enten et virkelig godt gæt,
ja.
Eller også er han genial.
Han kalder det jo selvfølgelig ikke H2O, fordi det...
Der var et sandalmærke, der allerede havde taget den.
Ja, ja. Så nogen, der kigger på det på et tidspunkt, og det passer meget godt til vand.
Ja.
Fordi de kan også tåle vand.
Nej, præcis.
Hvad kom først, sandalen eller molekylet?
Ej, men jeg er ret sikker på, at altså, enten det, eller den der, du ved, den der lange puffjakke,
ja.
Som alle damer i forstaden lige render rundt med.
Alle de her studier, det er nok til, at Henry kan tage credit for opdagelsen af den her nye gasart.
Ja.
Og han beskriver faktisk også, at han tror, at der ligefrem kan være tale om et grundstof. Og det er hydrogen faktisk, det er nummer 1.
Ja, det, jeg skulle sige, det er det grundstoffeste grundstof.
Det er grundstoffet.
Ja. Blandt,
ikke? Charles Blackton, hans assistent her, han er helt blown away over deres opdagelser.
Ja, det er også fordi, han kom til at sætte ild til det der ved en fejl. Så han har ikke nogen øjenbryn før. Han lige nu Ole Ernst, før han tog jobbet. Det, nu er han fuldstændig skaldet. Nu lige han Jeff Bezos.
Det fede er jo, at hvis du står i et rum fyldt med hydrogen, og der er en ildebrand på vej,
ja.
Og du tænker, fuck,
ja.
Hvad gør jeg? Det er jo brandbart, det hele.
Ja.
Hvordan, hvad gør jeg? Så sæt ild til hydrogen, så får du vand, så kan du slukke ilden.
Ja. Det er ikke en officiel vanvittig verdenshistorie anbefaling, den der.
Nej.
Også fordi, så sidder du tilbage med en halv kop vand,
også fordi det er
og
lidt,
alt er brændt.
Det er lidt et Sims-scenarie.
Ja, det er det lidt. Det er det lidt. Ja.
I juni 1783, der rejser ham her, Charles Blackton, Henrys assistent, til Paris for at besøge sin gamle ven, kemikeren Antoine Lavoisier. Og Antoine her, han er en fucking basker inden for kemien.
Nå, jeg tror, han var en basker.
Nej.
Nej, okay.
Så han er en basker, en kioskbasker. Han er fucking banger, ikke?
Okay.
Fucking gangster.
Så han er ikke en sjov hat. Han er en G.
Ja. I 1777, der er han identificeret og navngivet oxygen.
Damn, baby.
Det er en banger inden for...
Nej, det er det så ikke lige så meget som hydrogen.
Nej, åbenbart ikke. Nej, du kan ikke sætte ild til lortet.
Nej, den kan ikke en skid. Den vil ikke noget, den der.
Blackton, han fortæller til ham her, Antoine, alt om, hvordan ham og hans nye ven i London, Henry, de har identificeret den her nye gasart, der laver vand gennem det her deflokinisation, som man kalder det.
Ja.
Og Antoine, han listen, fuck, hvor er det vildt. Det lyder helt sindssygt. Så han forsøger at gøre dem kunsten efter, altså gentage forsøget.
Ja.
Og ganske rigtigt, så producerer han den samme gas, og han prøver også at sende elektrisk gnist til gassen, og opdager, at den ganske rigtigt producerer vand.
Og ild.
Og ild i en kort periode. Ja. Det er meget vum, og så er det væk, ikke?
Jo, jo.
Antoine, han beslutter sig så for at navngive den her gas efter den her feature. Fordi jeg ved ikke, det er åbenbart ham, der er i charge over at navngive gasser i verden.
Og den skaber jo vand.
Ja.
Hydrogen.
Ja, hydrogenese.
Ja.
Lige præcis. Og faktisk så beskriver han, at det her vand, det må være resultatet af en oxidering af den her gas. Og hvis det kan ske, så betyder det, at vand ikke er et grundstof. Man har ligesom haft en tanke om, at vand i sig selv var et grundstof.
Ja, ligesom ild og jord og vind.
Ja,
og indianere også. Ja,
og fairy-type.
Ja, præcis.
Og flokkestone.
Præcis.
Men det har man ligesom troet indtil da, og ja. Det her, det bekræfter ligesom ham her, Antoine, i at, prøv at høre, vand er ikke et grundstof.
Nej, for det består...
Vand er en sammensætning af flere ting.
Ja, det er, fordi du skal ligesom tilsætte noget, for du skaber det, ja. Eller fjerne noget,
ja, fordi for ellers, det så vil det ikke kunne spontant opstå ved den her reaktion.
Nej, præcis.
Det er så også det, der gør, at han kan konkludere, at hydrogen må være et grundstof.
Ja, det er en ingrediens.
Fordi han ved ligesom, at oxygen er et grundstof, og så hvis du sætter det her sammen med det, så skaber det vand, så derfor må det også være et grundstof.
Ja, okay.
Ja. Alt det her, det leder Antoine til at teoretisere omkring hele den her flokkestone-teori.
Mm.
Og hvor fucking åndssvagt den er.
Jamen, det er den jo ikke, men det lyder dumt, og på en eller anden måde er det også baseret netop meget på den der observerbarhed, ja. Altså det, vi kan se.
Ja, ja. Men han mener i hvert fald, okay, den er ikke nok til at forklare, hvordan gas kan blive til vand.
Nej.
Og den her tankeleg, den fører simpelthen Antoine Lavoisier til den konklusion, at der må være noget i de her to stoffer, der reagerer med hinanden til at skabe det her vand. At der måske en reaktion på et dybere plan, end man hidtil har troet.
Ja, du ikke bare blander dem, som hvis du blander rød frugtfarve i et glas med vand.
Ja.
Men at det simpelthen er det nede på molekylært plan.
Ja, lige præcis. Altså, ja præcis som for at blive i saftevandsanalogien, så er det jo stadigvæk bare vand og saft, der er blandet sammen.
Ja.
I princippet, så hvis du gjorde det umage, så kunne du godt skille de to ting ad igen.
Ja, skulle satme godt umage. Altså, så er vi ude i den gamle åndssvage lortejoke med, at du skal bruge en fantasi til at... Ja, præcis.
ja. Men i princippet, altså, den ændrer ikke molekylær sammensætning.
Nej, nu er det bare to molekyler ved siden af hinanden, som så smager godt.
som skaber smager godt.
Ja, præcis.
Og den 24. juni 1783, samme måned som Blackton her har været på besøg, ja. Og kun en uge efter, at ham her, Antoine, han har genskabt Henry Cavendish forsøg,
ja.
Der går Antoine Lavoisier ud og præsenterer et koncept, som han kalder for kemisk reaktion. Og dermed grundlægger han moderne kemi.
Damn!
Ud fra Henrys forsøg her.
Den var godt nok, altså den har fandme været tæt på at være en ting, og så knækker han lige med det der.
Ja. Ja. Han aflever phlogiston-teorien, siger nej, for der er ikke et stof inde i. Der må være noget andet, der sker, når vi sætter ild til ting. Ja. Det her, det er simpelthen fordi, at de her molekyler går sammen, og så danner de simpelthen noget nyt, ikke?
Fuck, det har været sindssygt også i en tid, hvor man ikke rigtig har kunne se det.
Ja.
Fordi det er stadigvæk 1700, hvad?
Vi er i 1783.
Ja, så det er før, at du kan se ned på molekylært plan. Altså, fordi det der med at kunne se ting tæt på, altså mikroskoper og sådan noget, det er jo først i sådan noget 1850'erne eller sådan noget.
Ja.
Du har optics, men der er jo grænser for, hvor nær studerende du kan, altså hvor tæt du kom på.
Ja.
Så det er ren og skær sådan noget. Det må være sådan.
Det er også derfor, det er på et teoretisk plan stadigvæk. Jo,
men sygt nok.
Ja.
Ja.
Det er også i 1783, at Henrys far, den gode single dad, han dør.
Ja.
Og det betyder, at Henry han arver en ret betragtelig sum penge.
Ja, den kunne have været større, hvis han var gået ind i politik.
Det kunne den have været.
Just saying.
På det her tidspunkt, der lever Henry allerede et sådan trinvist mere og mere isoleret liv. Han har sine videnskabskolleger i Royal Society, og ellers så holder han sig faktisk for sig selv.
Ja, ved du hvad.
Og men arven fra både hans far, men egentlig også fra hans mor, som jo ligesom er gået til faren og derigennem så gået til ham, den er stor nok til, at personer i hans samtid begynder at beskrive ham som den rigeste af alle lærte, og den mest vidende af de rige.
Det siger også bare noget om, at dem, der ved noget, de har ingen penge. Og dem, der har penge, de ved ikke en fucking skid.
Nej, lige præcis. Fuck the 1%.
Ja, præcis. Præcis.
Eat the rich, educate the rich.
Nej, det skal vi ikke.
Nej, lad os være med det.
Det holder ikke.
Men med hans fars død, så forsvinder en af de sidste mennesker ligesom ud af hans liv, som han har jævnlig kontakt til.
Ja, eller som han siger, endnu en forhindring fjernet fra vejen.
Another social obstacle.
Præcis. Overcome. Jeg har lige frigjort 6,4% mere tid i mit liv. Winning!
Perfekt. Vi skal bare lige have begravelsen overstået.
Ja, præcis. Når han er i jorden, så kommer han jo ikke op igen, så tager han ikke min tid.
Men Henry, han bryder sig ikke om mennesker. Altså, det er ikke sådan, han hader andre. Det bliver mere beskrevet som en voldsom usikkerhed og generthed, når han ser andre end dem, som han er allerstættest på. Ikke?
Jamen, det er det med, at det aktiverer en masse sådan, ting, han skal til at gøre, som han ikke er tryg ved og ikke synes, han kan.
Ja. Ja. Han kan ikke tale ordentligt. Han ryster. Han bliver svedig. Han forsøger ofte bare at stikke af fra de her sociale situationer.
Ja.
Og det bliver beskrevet som generthed, men det lyder mere som, synes jeg, en form for social angst på en eller anden måde. Ikke?
Eller som en 14-årig dreng, der skal prøve at score piger til et halvbal.
Ja, ja. Jamen, den analogi har jeg også senere.
Ja, præcis. Hornstedthallen, 2004. Don't ask.
Han går simpelthen i panik i sociale situationer, eller mangler værktøjerne til at kunne følge med på lige fod med alle de andre.
Ja, det du da kender.
Året inden, at faren dør... faren dør i 1783, så det her det er i 1782, der er Henry flyttet ind i en motherfucker af en mansion i det, der hedder Clapham Common ved Brixton. I det, der på det her tidspunkt er det sådan sydvestlige London.
Ja.
Det er også her, han har udført nogle af de her eksperimenter med at lave hydrogen om til vand.
Ja.
Og det her hus, det er ligesom rammen om hele hans videnskabelige liv. Men efter faren stød, så bliver det her hus også rammen om hele hans sociale liv. Og med det mener, at han har nul socialt liv.
Jamen, altså, det er også fint. Det er bare et stort... Altså, nu er det bare, altså... Et Dexter's Lab.
Ja. Det bliver beskrevet i nogle af kilderne som et science palace.
det lyder, som om det bliver sagt, men på sådan en hundende måde.
Ja, og det kan jeg ikke helt finde ud af, om folk egentlig så lidt op til ham, eller så lidt ned på ham.
Jeg tror, svaret er ja. Skal vi ikke lige skåle på den?
Ja.
Jeg finder lige noget øl mere her.
Ja.
Det er en fantastisk øl, har jeg hørt. Den hedder Kissed in an Open Door. Det er et samarbejde mellem Kissmeier og Open, så vidt jeg forstår.
Okay.
Det er en øl, vi har fået.
Og så sådan lidt, hvem har du kysset i din gadedør-agtige vibes.
Hård kop kaffe. Det er en Imperial Espresso Porter. Det er en øl, som vi har fået af den søde Søren Svane.
Mm-hmm.
Fast dyr. Kommer fra min home turf.
Ja.
Skål, min ven.
Skål.
Kaffe. Stout. Kaffeporter. Så masser af kaffeduft. Masser af chokoladeduft. Meget klassisk porterudtryk. Ikke så fyldig i maltprofilen. Som
noget
man
mere... den er ikke så tung, som jeg havde troet.
Nej, men det er, fordi det ikke er en stout.
Ja.
Altså, porteren er jo langt mere vandet i sin natur. Og det er simpelthen noget at gøre med, at maltprofilen typisk er noget mere simpelt.
Men den smager virkelig meget sådan kold kaffe.
Ja, det er rigtigt. Og så har den også den der sådan, lidt...
Ja.
Altså, du ved, den der kop, der lige har fået lov til at stå, hvor den har ikke mere varme. Den er også lige under stuetemperatur. Den kan være sådan lidt indsnærpende i munden.
Ja.
Det er lidt den samme vibe, jeg får her. Men det synes jeg også generelt, porter også har.
Ja.
Så på en eller anden måde giver det sygt god mening, man har blandet de to stilarter.
Jeg synes,
altså espresso.
Jeg synes, den er udmærket. Altså, jeg er jo klar mere til lysøl.
Ja, ja, ja.
Og det kan også mærke, rammer mig lidt her igen. Altså, jeg elsker jo Limfjordsporter, hvis jeg skulle vælge noget
som
af det
eneste
det
modtryk til...
Ja. Ja. Og en god Guinness kan jeg også godt i en gang imellem.
Men det er en acquired taste, det er, når du ligesom sætter op til det.
Men jeg synes, den er god. Jeg kan godt lide den.
Ja, jeg synes også, den er ganske, ganske
glimrende. Og jeg vil sige, for en porter er den nem at komme ind i.
Meget nem. Og igen, hvis man godt kan lide kaffe, så er det her et rigtig, rigtig godt bud, vil jeg sige. Så tusind tak, Søren. Det er fandme det er stort.
Tak for skænk.
Tak for skænk. Og jo, nu hvor vi lige er på det. Det er Simon, der har givet den første øl.
Ja.
Kattegat.
Ja.
Det ved han selv. Det er fordi, han hedder Markusen til efternavn. Så det er derfor, jeg blander lige de to ting.
Så fik vi lige dementeret det også.
Godt. Ingen bliver sur.
Godt. Perfekt. Henry her, han isolerer sig ligesom mere og mere i kølvandet på hans fars død. Han går mindre og mindre ud. Og til sidst så forlader han kun matriklen i sit Science Palace for at tage del i de her møder i Royal Society.
Okay.
Og hen over de næste par år, der går han i gang med at ligesom tage det fra Science Palace i det her hus til mere sådan... Science Castle, på en eller anden måde.
Okay, så han bygger ud?
Ja, han opgraderer.
Jamen, fordi jeg tænkte nemlig, det virker helt hjernedødt at prioritere så meget plads.
Mm.
Altså, hvor meget plads kan du få brug for? Det viser sig.
Det viser sig. Ja, og meget lidt for samme tid.
Okay.
Fordi han bygger et kæmpe laboratorium med alt, hvad hjertet begærer af moderne science gadgets på det her tidspunkt. Ting, der laver strøm, og ting, der laver ild, og ting, der laver vand, og andre ting, der laver noget fra Pokémon, ikke?
Ja.
Det her hus, det indretter han ligesom på den måde, at det klart er det videnskabelige, der fylder allermest.
Okay.
Altså kvadratmetermæssigt, så er sådan noget 90% det er afsat til science.
Ah, og så er der en, du ved, en futon, som han har fået i konfirmationsgave over i hjørnet.
Du tænder på, du tror.
Ah, men seriøst, mine forældre ikke også, de havde på et tidspunkt en hobby, med hvor de dyrkede rigtig meget det her med at have akvarier. Og så på et tidspunkt, min mor var enormt interesseret i mundrugende fisk. Jeg ved ikke, om du ved, hvad det er.
Nej, jeg aner ikke, hvad det er.
Nej, det er simpelthen... Det er, hvad
kan
navnet...
man spise dem?
Nej,
men... Nej, så ved jeg ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad man kan spise.
Men det er simpelthen, hvad navnet antyder. Det vil sige, en fisk, der ruer sin... æggene ud i munden, og så spytter de... Altså, når æggene er færdigruet, så spytter den sine levende unger ud af munden.
What the fuck?
Så det er simpelthen en fisk, der gør... Den tager simpelthen et cumshot lige i masken, og så spytter den dine børn ud i ansigtet.
Så går den og brygger på det i nogle måneder.
Præcis.
Altså, okay, what the... Okay.
Ja, men det er en bestemt type fisk.
Forestil dig det, du ved, din kæreste spiste æg til morgenmad.
Og så spytter hun bare sådan 4 kilo baby ud.
Så får hun cumshot, og så...
Kommer der stort barn ud.
Det er din datter.
For satan er ondt i kæveren. Ah, det går ondt. Men sådan det. Nå, men det er faktisk ikke det, jeg vil sige.
Det er fordi, på jeg tænkte også, hvad fanden har det med noget?
Jamen, det er noget at gøre, fordi det er en meget sådan snæver, sådan artsmæssigt. Der er ikke skide mange af dem. Og så skulle de ud og besøge en eller anden makker, som åbenbart havde nogle bestemte mundrugende fisk, de har fundet på DBA. Og det her, det er altså i startnullerne.
Ja.
Og så kommer de ud til den. Og det er en landejendom. Mm. Jeg var der ikke selv, så vidt jeg husker.
Nej.
Men det bliver beskrevet for mig senere som i, han har 10 kvadratmeter hjem, og 240 kvadratmeter akvarie. Altså på den måde, der er akvarier alle steder. Og hen over gulvet ligger der bare vandslanger og pumper og skidt og lort over det hele. Og så er der et lille sted i hjørnet, hvor der er en luftmadras og en sofa og et fjernsyn. Så den her dude, han lever bare akvarier.
Ja.
Og der står et 10.000 liters akvarie uden for os, hvor han ville have haft hajer, vist nok.
What the fuck?
Og det er bare for at sige, at...
Hvad er han, Dr. Evil?
Ja, eller? Præcis. Altså, du ved, så og alle de der fisk er bare... De har det bare spidse. Altså, han er fucking ekspert på det her.
Ja.
Men han er også bare, altså, du ved... Det er fandme godt, det var det, han kastede sig over.
Ja.
Hvis han havde interesseret sig for håndvåben, så havde det været noget lort.
Ja.
Ikke? Altså, så er det virkelig godt, du kaster dig over i afrikanske mundrune fisk. Altså, og ciglider og alt muligt lort. Det er bare, altså,
ja.
A+.
Jamen, det er præcis på samme måde med Henry. Altså, fordi det er meget sparsomt, hvad han har sådan af beboelsesplads i huset her. Altså, det er klart, hans, der er ligesom dedikeret allermest til videnskab med kvadratmeterne.
Ja.
Han har også hele sit bibliotek over et helt andet hus, som han har boet i, inden han flyttede over i det her. Hele overetagen i hans hus, det er lavet om til et stort observatorie. Hele hans have er fyldt med instrumenter, der kan bruges til at måle alt muligt på nattehimlen.
Der er 10.000 af de der værsten. Hvor står ved stenen, den er våg, så er det fyldt af øjnene. Ja, meget det, han har. Ja.
Og det, der er lidt tyder af, det er, at han har ikke, selvom han ikke har vildt meget plads at bo på, så elsker han at samle på antikke møbler, hvilket er den dårligste samlemeni, du kan have, når du bor på 4 kvadratmeter.
Ja, fordi det er bare... De møbler er meget sjældent sådan subtle.
Også forestil dig samlet på antikke møbler i 1700-tallet. Det var møbler fra...
Og 1300-tallet.
Ja, det var sådan fuck gamle møbler.
Ja, det står jeg slet ikke. Hvad fanden er det for møbler? Det er sådan, fra tidlig middelalder.
Den kommer fra Stonehenge.
Altså. Ja, præcis. Det er en stenbænk. Er det The Stone of Destiny fra Skotland, du har fået snitterne ind af? Hvor fanden er du den fra?
Ja, det var antikke i anden. Det var sådan noget meta-antik.
The mega antics. Ja. Okay,
det
er sygt nok.
Så det
er du sikker på, at de ikke bare er fra antikken? At han ikke bare har en eller anden obsession med, du ved, møbler fra Grækenland fra 440 Kristi fødsel, altså til 100 år efter.
Det er jo det er ikke usandsynligt.
Nej, præcis. Det er sådan, ja, det er en autentisk græsk agora, jeg har fået sat op i haven.
Ja, ja. Jo, det er en amagerhylde, som er lavet af selveste Pythagoras. Ja,
præcis.
Det forklarer formen.
Du får se vinklerne, mand. Altså, det er sindssygt, hvor de gode, mand. Jeg kan godt se, han var ikke glad for den i senere år, fordi den er dekoreret med bønner. Det er lidt underligt.
Ja.
Det kan han ikke så godt lide.
Nej, men,
han må ikke røre ved hylden, kan man sige. Men ellers.
Ja. Men så det, alt det sparsomme plads, der ligesom er at bo på, det er så dedikeret til fucking tunge træmøbler.
Ja, okay, sygt nok.
Han bruger mange tusind pund på de her laboratorier og de her videnskabsgenstande, men derudover så lever han så på en sten. I hvert fald sådan for high class standarder.
Ja, han går ikke ud og bruger penge på filantropi og alt muligt lort.
Nej, han har selvfølgelig stadigvæk tjenere ansat til at lave mad og holde huset og sådan noget.
Altså, når man er så doven, at man bare beholder sit gamle hus, fordi man ikke magter at flytte bøgerne, så tror jeg også, så har man også tjenestefolk.
Så har man også tjenestefolk. Alle, der er ansat i hans husstand, de får strenge ordre på ikke at tale til ham, medmindre det er strengt nødvendigt. De må heller ikke kigge Henry i øjnene heller.
Ej, okay.
Faktisk så bliver det beskrevet, at han ret ofte, hvis de kommer ind, så kigger han op i loftet eller ned i jorden, for simpelthen at undgå øjenkontakt.
Sygt nok.
Det er selvfølgelig altså de mandlige tjenere, ikke? Den kvindelige husholden, der er reglerne, de er lidt strammere end det.
Nå.
Fordi at de mandlige tjenere, de må godt sige lidt til ham en gang imellem. Det er ikke altid en svar igen, men de må godt tale til ham.
Okay.
De kvindelige ansatte, not so much. De må kun kommunikere med ham på skrift. Så du ved, det er noget med, at de sender en papir og flyver ind, hvor der står, der er aftensmad. Eller
ind under døren.
Ja, de slider lige ind i DM'eren.
Fuck, var det latterligt. Altså, han er jo vitterligt no girls allowed in Castle Kickass. Fuck, var det latterligt. Nu må ikke komme ovenpå.
Jeg får bilus.
Ja, præcis. Fucking idiot. Nej, igen, det er jo formentlig den der sociale fobi, der bare kører på for fuld skrue. Og han er så rig, han kan være ligeglad.
Ja.
Det er jo igen lidt ligesom folk, der er så gamle, at de bare ikke giver en fuck længere, og bare sådan lidt, ja, vi havde en koncentrationslejr i baghaven, og hvad så? Det lugtede fucking dårligt. Ja. Sådan er det. Hvad vil du gøre ved det? Altså, de interviews er jo kommet frem her de senere år.
Ja, ja.
Det der med gamle mennesker bare fucking ligeglade, og det er lidt det samme her.
Ja.
Han er så rig, at he cannot care.
Ja.
Og det kan man synes alt muligt om, men altså, nå ja.
Jamen, det er det.
Okay.
Og først så gør kvinder Henry så nervøs, at køkkenpigerne og den slags, de får også ordre på, at de må ikke være i samme rum som ham, hvis de kan undgå det. Altså, der må godt være en tjener i rummet, en mandlig tjener, der står over i hjørnet eller skænker te op, men en kvinde skal ikke være i rummet sammen med ham, medmindre det er et uheld, ikke? Og hvis det er strengt nødvendigt, at de for eksempel går ind i et rum, hvor Henry han opholder sig, så skal han vide det på forhånd. Så skal der en mandlig tjener ind og sige, nu kommer der...
Kommer der en dame med noget te og nogle biscuits.
Med noget te, ja, og hun har noget, hun gerne vil sige til dig, så hun har også en lille seddel med. Rigtig meget af det her skriftlige kommunikation, det er jo fra... Altså, hvis køkkenpigen vil sige noget til ham, så skriver hun det på en seddel, som den mandlige kammertjener så går ind og afleverer.
Det virker som om... Ja, det kunne man godt have speedrunnet en smule.
Ja.
Man kunne godt have effektiviseret den proces en lille smule. Hun kunne bare sagt det til ham, den mandlige tjener. Vi har flere æg. Der er ikke nogen grund til, at du skriver det ned, og så giver sedlen til en, som du så...
Det var, hvis han for eksempel skal besvare et eller andet, for eksempel.
Nå, jo. Men der kan man bare snakke med en mandlig tjener, kan du ikke lige sige videre til Doris?
Jo, men du skal også huske, at han er også bange for at snakke med en mandlig tjener, jo.
Nå, ja, det er selvfølgelig.
Den mandlige tjener må godt tale til ham. Jamen, det er et fucking edderkoppespind af sociale regler, det her.
Det lyder så, så besværligt.
Ja.
Men altså, man kan sige, han er nok ikke... Altså, han er i hvert fald ikke en incel.
Nej.
Altså, han er meget voluntary celibate.
Det tror jeg, han er. Han er en voldtaget.
Ja, det er han virkelig, fordi hold op, altså, han social distancer med vilje.
Ja, ja. Han har aldrig været syg i sit liv.
Nej, i hvert fald ikke er det der. Det kan være, fordi han hedder alt den der kemi, og han bliver sådan lidt dårlig i det, ikke? Hvad var det? Svolsalt. Super.
Ja.
Det skal du ikke spise.
men hvis han ligesom får at vide, at der kommer en kvindelig tjener ind, ja. Der kommer en mandlig karantæning, og siger, prøv at høre, køkkenpigen, hun er nødt til lige at gå igennem rummet, så gør han det, han simpelthen stiller sig over i hjørnet og kigger ind i væggen, indtil hun er gået igen.
Okay. Hårdt.
Henry får også installeret en bagtrappe på det her hus, der fører direkte fra baghaven og ind i hans laboratorie op på første salen. Kun så han kan undgå at løbe ind i hans stuepige nede i stuen.
Nå, det er også en effektiv proces jo. Det er jo igen det der med, når du har alle penge i verden, så laver du da bare huset, sådan du gerne vil have det.
Ja, ja.
Det giver sygt god mening, det der. Det synes jeg ikke er en køn, ja. Det er ikke en kønnet ting.
Nej, og det er jo ikke noget arrogant. Altså, det er jo fordi menneskelig kontakt gør ham så nervøs og generet, at han simpelthen ikke kan fungere.
Han har det sindssygt dårligt i det, så ja. Der er ikke nogen grund til at udsætte sig selv for det.
Du ved, det er ligesom, da man var forelsket i pigen i B-klassen, og bare det at snakke med hende, det gjorde en helt forfjamsket angst, fordi hun var så pæn og så sød ud. Det er sådan, Henry han har det hele tiden. Altså, han er omgivet kun af søde og pæne mennesker fra B-klassen hele tiden.
Ja, jeg kan godt huske det der. Altså det der med, at man sådan, åh nej, hvis hun ser på mig, så smelter jeg.
Ja.
Og så bliver jeg mega pinlig. Og der kan man sige, der havde jeg jo ikke selvindsigt nok til at sige, jeg er pinlig at være sammen med hele tiden.
Ja, ja.
Det bliver jo ikke værre af, at du ved, at Selina fra C-klassen, hun kommer forbi nu, fordi jeg er fucking awkward as it is. Det er lige meget, mand.
Ja. Ja, så det er ligesom sådan, han har det med alle mennesker overhovedet.
Ja,
på
det lyder fucking belastende.
Ja,
men det forklarer jo også, hvorfor manden har brug for at minimere det til absolut... Altså, begrænset til ingenting. Måske egentlig også lidt for sin tjeneres skyld.
Mm.
Altså, den forstand, at så slipper de også for ligesom at skulle forholde sig til den der mand, som virkelig, som afgiver en ret tydelig energi af, jeg kan ikke lide, du er her.
Ja.
Det er jo heller ikke særlig rart.
Men du er nødt til at være her. På en eller anden måde.
Ja, fordi du hjælper mig, men jeg synes, du er vildt ubehagelig.
Ja, det er det.
Ja, det er heller ikke en fed energi fra en arbejdsgiver. Hold kæft, mus-samtaler mig har været hisse i det hus der. Du gør det pisse godt. Jeg ved ikke, hvem du er, men du gør det godt.
Når han engang imellem bevæger sig udenfor og ned i klubben, videnskabsklubben, så beskriver hans kolleger ham sådan nærmest som stum. Han bidrager ikke med et ord under de her middage, og virker faktisk ret ukomfortabel med at være med til de her arrangementer.
Ja.
Efterfølgende, når der så er kaffe og networking, så kan man godt føre en samtale med Henry, men den kræver, at man er totalt på tomandshånd med ham. Altså, okay. At man er det eneste, der er i lokalet.
Ja.
Det kræver, at han også kender dig rigtig godt. Og så kræver det, at du er en mand, fordi kvinder, de gør ham bare for nervøs.
Okay. Så det er faktisk ikke sådan en misogyn?
Nej. Det er simpelthen, fordi man er for nervøs over for kvinder.
Sindssygt.
Alligevel, så er han enormt højt respekteret i Royal Society. Altså, han er manden, der har fucking opdaget hydrogen. Ikke?
Ja.
Han er ligesom præmiegivet ned i den her klub. Han er maskotten, på en eller anden måde.
Ja, han er bare en dårlig maskot.
Ja.
Altså, i den forstand, at maskot gerne skal give lidt...
Ja, han skal gerne uddele flødekarameller ud, ikke gemme sig ind på toilettet.
Ja, præcis. Ja.
Lupus, hvad laver du?
Kom ud! Kom ud, Lupus.
Nej, jeg kommer ikke ud. Ham fra Brøndby, han kiggede ondt på mig. Jamen, for fanden, han kan jo ikke ændre ansigtsudtryk, når han står brønd for helvede, altså.
Det er også mærkeligt, at deres maskot er en brønd. Det er også bare, du har taget et kæmpe maskotkostyme på, du er inde i et kosteskab. Der er ikke plads til dig derinde. Sidder du fast? Er det det? Nej, jeg kommer ikke ud. Og så kommer jeg. Ja. Kiss me! Nej, det er ikke dig.
Ind i skabet igen,
for helvede.
Men fordi han er den her store stjerne, så er der jo altså også mange, der kommer på besøg i Royal Society, kun for at mødes og tale med Henrik.
For at se giraffen, og det er noget lort, fordi han er sådan lidt, hvem fuck er det der?
De her gæster, de får også ret stramme instruktioner på, at hvis de vil forsøge at få en samtale op og stå med Henry, så skal de fange ham, når han er for sig selv. Og så skal de simpelthen tale ud i luften, som om at rummet er tomt, selvom Henry er der. Altså simpelthen som om du bare tænker højt for dig selv på en eller anden måde.
Ja, præcis.
Og som der står, citat, hvis din udtalelse har nok videnskabelig værdi, så er der en chance for, at du kan modtage et mumlende svar tilbage fra Henry.
Altså det er sådan lidt ligesom at høre folk, der beskriver, at de skal ud og se ulven for første gang.
Ja.
Så sover vi i shelter herude på engen, og så håber vi på, at den lige kommer, og så kan vi veksle et blik. Altså, der er meget spænding.
Mm.
Altså, du må have siddet og brygget 4 år på en eller anden fed teori omkring noget elektromagnetisme, og så må du gå ud og snakke ud i rummet og håbe på, at
genet begunstiger dig med... Ja, holde et foredrag for verdens dårligste publikum.
Ikke noget.
Ja.
Den her væg. Og så kan du håbe på, at der kommer sådan en... Det er faktisk en meget okay observation.
Egentlig. Ja, du er far, du...
Jeg tror faktisk, du har noget...
Du er klog.
Ja, præcis. Jeg kan ikke bede mere.
Nej.
Fuck, det lyder så fucking hårdt at være ham. Altså, prøv lige... Man må også bare lige forestille dig at skulle bruge så meget energi på at bare være til.
Ja.
I social sammenhæng. Det tror jeg er enormt svært at sætte sig ind i.
Ja, det, altså,
det er jo enormt begrænsende.
Altså, jeg har jo selv social angst, og har døjet meget mere med det tidligere, end jeg gør i dag.
Når du, var det før eller efter, du stillede op på en scene for en 700 mennesker?
Det var sådan lige inden.
Ja. Lige inden? Okay, sygt nok.
Men jeg synes faktisk ikke, det er det samme. Jeg synes, det er overhovedet ikke noget med det.
Ej, okay.
Det reagerer jeg overhovedet ikke på. Men der kender jeg også godt det der med, at jeg godt kunne stå i et selskab nogle gange og være sådan, prøv at alle de synes, du er en idiot. Hvor det sådan, nogle gange så skal man lige minde sig selv om, prøv at høre lige nu, der står du inde på et værelse for dig selv. Der er ingen, der opdager, at du er her.
Nej, præcis.
Og hvis de så kommer ind og ser dig stå herinde, så synes de nok, du er en idiot.
Oh, ja.
Så måske skulle du bare gå ind til festen igen.
Ja, præcis. Og, altså,
det der med nogle gange lige at... Jeg tror ikke, han kan lave det der reality check på samme måde, vel?
Nej, men det igen, hvis han ikke bliver... Og igen, han sætter jo bare en masse forudsætninger op for sig selv, så han undgår at blive konfronteret med det, fordi det er klart er rarest for ham, og det kan man jo ikke fortænke manden i.
Nej.
Men det gør jo så også bare, det er sådan en ond spiral, fordi det forstærker bare, at det er endnu sværere for ham at være i, og det giver også god mening.
Ja. Og så går han ned i fritidsklubben for at få noget social interaktion, og det er egentlig mest for at bare være sammen med mennesker, uden at de nødvendigvis interagerer med ham, ikke?
Ja, præcis.
En gut, der hedder Lord Brougham, der også er medlem af Royal Society og var gode venner med Henry Cavendish, han beskriver, at de her interaktioner mellem de her gæster, der kommer ind og bare taler ud i luften til Henry, de ender oftest med, at Henry simpelthen kommer med et højt skrig og stikker af fra lokalet.
Ej, for helvede.
Så du ved, der kommer en ind og siger...
Jeg har den her teori om technetium.
Ah! Og så stikker han af, ikke?
Ej, det lyder så skrækkeligt. Jeg har virkelig ondt af ham. Altså forstået på den måde, at det må være virkelig hårdt.
Jamen, det er virkelig synd for
ham. Fuck, mand.
Det her, det er selvfølgelig kun, hvis du er så heldig at få ham ind i lokalet og ind i klubben til at starte med.
Ja, for ellers så sidder han i et skab.
Jamen, jeg har
i
læst...
et ulvekostyme, og altså, jeg vil ikke ud.
Jeg har læst en passage fra en biografi fra 1851, hvor der står, at ham her forfatteren til bogen, han har kendt Henry ret godt. Han har flere gange set Henry stå ude for hoveddøren ind til bygningen, hvor Royal Society holdt til, og ligesom prøvet at stå og samle sig mod til at åbne døren og gå ind i det her selskab.
Ja.
Og han er typisk kun gået ind, når der ligesom er kommet nogle andre på, til døren, også på, langs trappen.
Ja, det kan være, fordi han ikke har noget adgangskort længere. Så snyder han sig ind i bygningen.
Ja, men han er så abnormt sky.
Ja.
Og det bliver også beskrevet i den her biografi, at til møderne i Royal Society, der lægger de aldrig rigtig mærke til, at Henry han smutter om aftenen.
Han laver bare en Houdini.
Ja, han siger ikke farvel, han smækker ikke med døren. Lige pludselig så er han bare gået, han laver en god gammeldags Houdini.
Eller så kan han spektralt transferere.
Det skulle ikke undre mig, hvis han havde opfundet det også.
Nej, men det har han bare ikke lige fortalt nogen.
Nej.
Det ville være så sygt.
Han laver mig om til en ekstrem bangbar gas, og så han forsvinder jeg ud af.
Det ville være så sygt, hvis han har opfundet magi, men ikke lige har fået nævnt det. Hvad skal de bruge det? De synes, jeg er en fucking idiot.
Det, der er så syret, det er, han har fundet på ret mange ting, som han lige har glemt at sige, men det kommer vi til senere.
Okay, sygt nok.
Ja, fordi at han var så generet, han turde ikke lige sige det. Så hvis han har opfundet teleportation, det skulle ikke undre mig, at der,
det kommer på bagkant.
At han har gået og lavet det derhjemme og hygget sig med det, og lige ikke lige tur sige det. Så Henry, han lever et isoleret, genert liv i den her gigamansion. Og den eneste sådan sociale outlet, han har, det er den her klub, og så de medlemmer af hans familie, som han har kontakt til. Og rigtig meget af den kontakt til familien, det foregår via brev.
Ja, ja, selvfølgelig.
Han lever også et enormt struktureret liv. Han går i det samme sæt tøj hver dag. Det er et sæt tøj, der sådan også for tiden er ret umoderne. Så ikke nok, om han sidder i antikke møbler. Han sidder også... han er ligesom ham der. Har du ikke set ham fra Nordjylland?
Ja, ham der bor her.
Der lever, som om han var med i Matador.
Jo, jo, præcis.
Ja, det her tøj, det er slidt. Det er tydeligt, det er noget, han har gået enormt meget i, og i enormt mange år.
Ja, ja.
Han står op samtidig hver dag, han spiser det samme til morgen, middag og aftensmad hver dag. Der bliver spekuleret lidt i, om grunden til, at han spiser rigtig meget det samme, det er fordi, så slipper han ligesom også for at skulle snakke med sit personale om, hvad han gerne vil have at ja, spise til aften.
Ja, hvor det træls.
Ja, og generelt så lever han et liv, som er meget nøje planlagt og tilrettelagt. Og hans kolleger i klubben og de andre i London, de diskuterer også ret hæftigt den her mærkelige videnskabsmand, der både er en stor kanon og lidt en særling på samme tid.
Ja, ja, ja.
De bruger det her ord, E-ordet, om ham, som var noget, man brugte om personer på det tidspunkt. Ekscentrisk.
E-ordet.
Det er jo et ord, man bruger, når man gerne vil sige, at folk er mærkelige, men gerne vil være høflige.
Ja.
Alene inden for den seneste uge, jeg prøvede at søge, inden for den seneste uge, der er ordet ekscentrisk blevet brugt i medierne til både at beskrive Jim Lyngvild, Elon Musk og Peter Madsen.
Ja, okay. Det er en hård klub.
Det er den videnskabsklub, du ikke vil være med i.
Jeg skulle sige heller ikke, hvad det er for en fucking videnskab. Altså, og kæft, jeg skal ikke bede om at se ChatGPT, der genererer et billede eller en video af de tre mennesker, der sidder og forsker sammen. Nej, det kan jeg kraftedeme godt
låne. Nej, den mest ekscentriske person.
Puh, herre.
Men det her ord, det betyder egentlig bare en person, som ikke er, som folk er flest. Altså, det betyder bogstaveligt talt væk fra centrum. Altså,
ja, ja, ja.
Så det er en gammeldags måde at sige, hold kæft en weirdo på.
Ja, det er det.
Men det er også den her generthed og afsky for omverdenen, der gør, at Henry ikke udgiver særlig mange af sine artikler om sine videnskabelige resultater. Han skriver det hele ned.
Det kunne jeg godt forestille mig.
Men han opbevarer det bare noterne og artiklerne i sit bibliotek, simpelthen fordi han ikke bryder sig om at offentliggøre noget at gøre.
Nej, fordi det kræver jo, at så vil folk stille spørgsmål, og så kommer der alt det der sociale bullshit, der følger med at udgive noget.
Ja.
Og han er sådan lidt...
Han vil gerne gøre opdagelserne. Han vil gerne bare gemme det derhjemme.
Ja, okay.
Alligevel så udgiver han en artikel i 1798, og grunden til, at han udgiver den, det er, fordi den beskriver et forsøg, der er så skældsættende, han simpelthen...
Jeg må sige det til nogen.
Ja, altså alle omkring ham siger, prøv at høre, du bliver nødt til at udgive det her.
Ja, det gør de ikke.
Nej.
Altså, det lyder som om, det stemmer i hans hoved, fordi der står bare 12 mennesker og snakker ind i væggen, og de siger alle sammen, du burde sige det her til nogen.
Men jeg tror også, det er, fordi han får noget finansiering til at lave forsøget, som bliver beskrevet i den her artikel.
Hvad siger du? Siger du, han kan skaffe sponsorater, når vi andre, vi ikke kan?
Ja.
Okay.
Ja, han kan ikke snakke med nogen.
Ja, det er sygt nok.
Men jeg tror ligesom, det er et krav, at det jo selvfølgelig skal offentliggøres, det han, ja, det han laver. Ikke?
Okay.
Det er et eksperiment, som han laver i sit udhus i haven, ved sit hjem i Clapham Commons. Et eksperiment, der senere er blevet kaldt for Cavendish-eksperimentet.
Det er meget godt, fordi han har også behov for flere hus. Ja. Mere hus.
Mere hus. Nu har han bygget et hus ude i haven også.
Ja, han har et hus til sine bøger, så har han et hus til sine eksperimenter, nu har han så et hus mere til sine eksperimenter.
Ja, ude i haven på det andet hus.
Ja, præcis.
Han vil simpelthen måle jordens masse, altså simpelthen, hvor meget jorden vejer. Og det er et ret vildt eksperiment. Til det her, der bruger han et apparat, der hedder et vridningspendul. Og det er sådan et instrument, som man kan bruge til at måle meget svage kræfter på. Så det er sådan dem, jeg løfter ned i, ned i fitten.
Folk har undret sig over, hvorfor du har et vridningspendul med ned i fitten.
Det er fordi, det er det eneste.
Der kan sætte ord på, hvor lidt vægt jeg skal
på stangen. Slap jeg.
Præcis, du er nødt til at skralde stangen ned.
Det her pendul, det er et, som geologen John Mitchell, han har været ved at udvikle til at netop at måle jordens masse.
Ja.
Men han har ikke nået at bygge det færdigt, før han døde i 1793. Så Henry, han har ligesom købt det, og har planer om at forbedre instrumentet, og så udføre det her eksperiment.
Okay.
Og det her instrument er lidt spøjst, fordi du har ligesom to kugler af bly på en meget lang pind, meget lang tynd pind.
Ja.
Så det ligner faktisk en lille håndvægt ved fra fint.
Meget,
ja,
meget.
Dem, jeg plejer at løfte.
Ja.
De her kugler, ja, de er lavet af bly, og de har en meget beskeden masse. Den her pind, den hænger du så i en snor, som er bundet fast midt på stangen, sådan, sådan ligesom er horisontal op og vandret.
Ja, ja, i balance.
Ja, den her snor kan så ligesom vrides rundt, når du drejer på den her pind. Ja. den kan dreje rundt, ligesom ligner et ur, hvis du ser det overfra, ikke?
Ja, ja, ja.
Så du er med så langt. Ved siden af den her snor med de her kugler, der har du så to større kugler, eller to store bolde igen af bly, som selvfølgelig har en meget større masse.
Ja.
Og den placerer du så på hver af de lange sider af den her pind med en vis afstand.
Ja.
Og over tid, så vil du se, at fordi de store bolde har en større masse, så tiltrækker de også de små bolde på enden af den her pind. Og det betyder, at snoren jo drejer en lille bitte smule, på grund af, at de store bolde tiltrækker de små.
Ja.
Og så måler du simpelthen, hvor meget den her snor, den hænger i, den har vredet sig.
Okay. Ja.
Og det gør Henry ved, at han har sat et lille spejl på den her snor, som han lyser noget lys ind på.
Og så giver den ligesom en indikator et sted, ja, på en væg.
Ja.
Og så kan han så simpelthen se, at det flytter sig.
Ja.
At lyset flytter sig, ved at den sætter en streg, hvor den starter.
Ja.
Okay.
Og dermed kan han så måle vridningen af snoren, og dermed tiltrækningskraften mellem de her bolde.
Ja.
Henry han gentager selvfølgelig det eksperiment flere gange og forsøger at eliminere alle former for påvirkning ud fra vind, magnetisme og temperatursvingninger og sådan noget, alt. Ja. Og ud fra det, der kan han måle en tiltrækning mellem de her bolde, som er 50 millioner dele af boldenes vægt.
Okay.
Det er meget, meget lille tiltrækning, der er mellem de her bolde.
Ja.
Og fordi han kender massen på de her bolde og hvor langt de er fra hinanden, så kan han bruge det til at måle det, der hedder den universelle gravitationskonstant. Og det er lidt kompliceret, men det er ligesom den kraft, som man i videnskab i dag giver forkortelsen stort G.
Ja.
Og som ligesom er den konstant, der sammen med objekternes masse og deres afstand fra hinanden, kan bruges til at udregne, hvor meget de tiltrækker hinanden. Og det her stort G, det er et sindssygt lavt tal. Altså, ja, det er fucking lavt. Det er 6,6743 gange 10 i minus 11 newton.
Det er ikke særlig mange.
Det er ikke særlig mange newton.
Nej.
Og det er faktisk første gang, at den her værdi er blevet målt i et laboratorie.
Okay.
Det var Newton, der opdagede den i første omgang, men Newton har været død i 71 år på det her tidspunkt, så der kom vores ice cameo.
Ja, tak.
Men Newton har kun udregnet den her konstant mellem meget større ting, altså sådan noget tiltrækning mellem planeter og solen. Og
ja, okay,
noget.
Og så virker tallet lige pludselig ikke stort, men bare ikke så lille.
Nej, altså man kan i hvert fald tydeligere se den her tiltrækningskraft.
Ja.
Så det er faktisk første gang, at det bliver påvist, at den her gravitationskonstant er universal og også gør sig gældende i, altså helt hernede på jorden i så lille en skala, ikke?
Okay.
Og ud fra det, der kan han relativt nemt udregne jordens masse. Og det er faktisk fordi, man på det her tidspunkt har enormt gode formler og forståelse af tyngdekraften, til dels på grund af Newton.
Ja.
For Newton, han har lavet en formel for det, der hedder Newtons gravitation,
ja,
der beskriver, hvordan to objekter tiltrækker hinanden. Den lyder sådan her, F lige med G, og så er det ligesom sådan gange en, ja, en brøk. Massen på det ene objekt gange massen på det andet objekt, divideret med afstanden mellem de to i anden.
Ja.
Ja.
Det er godt, det er god podcast. Ja. Det er god podcast.
Ja, og det er super kompliceret, og jeg tror, ja, jeg har fået forklaret det rigtigt. Jeg har virkelig prøvet at gøre mig umage med at, ja, få alle detaljerne med. Men det betyder så også, fordi han har den her formel, og nu har han også gravitationskonstanten, det her store G,
ja,
så kan han sådan set regne bagud i den her ligning, indtil han finder massen på det andet objekt. Han kan sådan set bare tage massen på et vilkårligt objekt, og så holde op imod det, den her masse, han gerne vil, ja, finde, som, ja, ja, er i jorden. Ikke? Og ud fra det, der kan Henry så regne sig baglæns gennem den her formel, og finde ud af, at jordens massefylde, den er cirka 5,48 gram per kubikcentimeter. Og med den... Der
fem,
kan,
hvad siger du?
5,48 gram per kubikcentimeter. Så den er cirka 5,5 gang tungere end vand, jorden,
ja,
per kubikcentimeter. Ikke?
Okay.
Ja. Og med den, der kan han så beregne jordens totale masse, altså jordens totale vægt. Og det, der er vildt, det er, at da han ligesom er færdig, og han har fundet det her tal, der rammer han inden for 1% af den værdi, vi i dag bruger til at angive jordens vægt.
Sindssygt godt ramt.
Vi ved ikke sådan præcis, hvor tung jorden er, fordi vi kan jo ikke putte den op på en køkkenvægt. Og,
nej, plus
og
at du ved jo ikke, du kan, har jo ikke, altså for eksempel ved du ikke, hvad der er, hvad der er af, jamen altså du ved ikke, hvor meget, du har en fornemmelse af, hvor meget guld der er, du har en fornemmelse af, hvor meget platin der er, du har en fornemmelse af, hvor meget der er af, ja, de forskellige grundstoffer, men du ved det jo ikke.
Nej.
Det er jo teoretisk, fordi du har jo ikke gravet hele lortet op.
Nej, nej, altså, vi ved ikke.
Du kan ikke,
ikke
kategorisere det.
Nej, men det tal, vi har i dag for, ja, jordens vægt, det er... Vi anslår i dag, at jorden vejer cirka 5,9722 gange 10 i 24. kilo.
Tung dame.
Det er en tung dame, og det tal, det rammer Henry Cavendish altså kun 1% væk fra.
Det er sygt.
Det er virkelig imponerende. For det, ja,
helt, helt vildt.
Og nu hvor vi har det her tal, så, ja, kan vi selvfølgelig også lave vores egen lille udregning her i podcasten, vores egen lille opdagelse, for jeg har prøvet at søge, er der nogen, der har udregnet BMI'en på jorden?
Ja.
Og så vidt jeg kan se, så er der ikke nogen, der lige har taget et weight check på...
Det er jo også svært, fordi hvordan skal du måle det? Er det højden? altså igennem planeten.
Ja.
Det må det vel være.
Det bliver det. Det bliver
det. Ja, modtaget.
Og gennem tiden, så har vi jo udregnet BMI'en på diverse forskellige store ting, altså krigsskibe og kanoner og kampvogne. Og nu vil vi som de første i verdenshistorien udregne jordens BMI, en værdi, som sundhedsvæsenet gennem tiden har brugt til at fat-shame forskellige mennesker. Ikke?
Ja, ja, ja.
Og nu vil jeg bruge det til at fat-shame jorden.
Ja, du er en planetist.
Jeg er en planetist.
Ja.
Og den måde, man udregner BMI på, det er jo selvfølgelig, at man tager sin vægt i kilo, så dividerer du den med din højde i meter i anden.
Ja, tak.
Og vi har jo vægten for jorden. Det her, det er det her voldsomt store tal, ikke? Det er 5,9722 gange 10 i 24. kilo.
Ja.
Ja. Jordens diameter, det må være det, der er højden,
ja, ja,
tænker jeg, for den, ikke? Det er 12.756 kilometer.
Ja,
det vil sige, at det er 12.756.000 i meter.
Ja.
Så det kan være, du vil hjælpe mig med at lave en relativ vild udregning.
Ja, tak. Skal jeg trykke det ind herovre?
Ja, ja, det tak. Tænker jeg, du skal. At vi skal simpelthen tage...
Så du siger 5,7622...
5,9722,
og så 24 nuller.
Og så 24 nuller.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 2, 24. Divideret med
12.756.000.
Ja, tak.
I anden.
Der. I anden. Godt. Det er 3,670 i 14. Med 14 nuller efter.
Med 14 nuller efter.
Ja, så det er jo sådan noget trillioner.
Ja.
Så den har en BMI på sådan noget 3,6 trillioner.
Okay.
Sådan i rundetallet.
Og hvis man så går ind på Sundhedsstyrelsen og kigger,
ja, så
kan man se, at det ligger over 40.
Ja, og 40, det er jo, det er jo dødeligt tyk.
Det er jo så det vil sige, at jorden er ekstremt fed, ifølge sundhed.dk.
Men det kan man også lidt se på den.
Det kan man godt se.
Altså, man kan sige, hvis du har en tendens til at sige, at man er lige så bred, som den er høj. Det, ja, kan man sige, det er jorden jo rimelig, ja, meget på midten.
Og jeg ved, vi har lavet en fejl et eller andet sted.
Ja, selvfølgelig.
Og vi får en besked i det om, at vi har lavet en fejl, og jorden faktisk ikke er så fed, som vi siger. Men jeg er ligeglad, så jorden skal få en lidt røven at komme i gang.
Ja, præcis.
Der er en grund til, at den sveder så meget. Henry, han udgiver den her artikel i 1798.
Og det er måske godt, det er ham, der gør det.
Ja, hvor han ligesom beskriver det her eksperiment og hans udregninger, og det bliver en kæmpe sensation.
Selvfølgelig.
Fordi jordens masse er faktisk enormt vigtig for, at man kan udregne vægten af andre planeter og objekter i verdensrummet.
Ja, ja.
Fordi det er ligesom det, der er blevet standard, hvad kan man sige, measurement for, at solen, den har så mange earth masses. Altså simpelthen, den, ja, vejer så mange gange jordens vægt. Ikke?
Jo, og det der med, at eksperimentet og den der gravitationskonstant,
ja,
parret op med for eksempel det Galilei, han finder ud af i forhold til at måle afstand mellem jorden og andre planeter, så har du jo lige pludselig, jamen, netop de der ting, der gør, at du rent faktisk kan lave udregning af masse.
Ja, lige præcis.
Ja, ja, så han har lige givet en ret vigtig puslespilsbrik til videnskaben.
Ja.
Fandme godt, den ikke røg på biblioteket nede på hylde 3, ikke?
Jo, jo, lige præcis. Men Henry, han vil egentlig helst være sådan, den her opmærksomhed for uden. Og bruger stadigvæk bare tiden derhjemme eller i Royal Society, hvor han efterhånden bliver modtaget som fucking konge, ikke? Han laver også nogle eksperimenter med strøm og elektricitet i det her år, men det er ikke sådan noget, han offentliggør. Faktisk så det eneste, som bliver sådan offentligt kendt af hans elektriske eksperimenter, det er, at han går sammen med en kollega, der hedder Timothy Lane, og sammen der udvikler de en mekanisk rokke, altså simpelthen fisken, en mekanisk fisk, der gik i stød, når du rører ved den.
Der er noget i, at det er det ene her, når jeg laver, du ved, udregner ting, så er det sådan noget, du ved, groundbreaking shit, som det ændrer videnskaben. Og så når jeg skal lave noget med strøm, så har jeg lavet den her... Ja, det ved jeg ikke. Den der fisk, der kan synge.
Ja, ekvivalenten til den der fisk, du kunne trykke på, så sang Noah Susanne.
Præcis. Bortset fra, at hvis du lige stikker den en tommelfinger på maven, så giver den en rap over nalder. Fuck, det er dårligt.
Ja.
Det kan godt være, at det giver mening, hvorfor han bare gemmer sig noget til den så væk.
Han lever alene og isoleret, indtil han dør i sit hus i Clapham den 24. februar 1810. Han har ingen nære venner og kun lidt familie. Og efterlader sig ingen børn eller partner eller noget. Kun et kæmpe hus med sindssyge eksperimenter.
Det ville også være sygt, hvis det var sådan, at så havde han jo den hustru og tre børn.
Ja, så han jo knippet helt vildt.
Ja, det viste sig, at han var en fucking horn dog.
Og fordi han har levet den her isolerede tilværelse og har levet på en fucking sten, så dør han som en af de rigeste personer i England på det.
Hvorfor fanden har han så brug for sponsorater?
Jamen det er netop fordi han har fået de her sponsorater. Rigtig mange af hans penge er kommet gennem sponsorater og legater han har fået til at lave videnskab.
Ja, okay.
Da han dør, der er han den person der har allerflest penge stående i Bank of England.
Wow. Jamen han er virkelig, han giver ikke en fuck. Ja. Han er ligesom mig, han fuck aktier.
Omkring 1 million pund har han stående på kontoret, og det er altså i datidspenge.
Ja, for helvede, okay, det er en del.
Ja, og det er altså penge, som han både har arvet fra sine forældre, og penge, som han har fået i forskningslegater.
Ja.
Han bliver begravet i katedralen i Derby, på trods af, at han egentlig hele sit liv har erklæret sig som agnostiker. Og senere han også både for en vej og et laboratorie på Cambridge University opkaldt efter sig.
Ja.
Små sådan 50 år efter hans død, der får den skotske fysiker James Maxwell så adgang til Henry Cavendish bibliotek og dokumenter, og han begynder at gennemgå de her dokumenter, notater og artikler en efter en. Alle de her ting, som Henry aldrig udgav, fordi han var for sky, men som beskriver en masse af de her eksperimenter, han har lavet.
Okay.
Og der finder ham her Maxwell faktisk ret mange artikler, som er dateret langt bagud i tiden, men beskriver ting, som så efterfølgende er blevet
opdaget
af nogle andre, som har fået æren for det.
Ja.
Det er for eksempel noget, der minder om Ohms lov.
Okay.
En beskrivelse af det, der hedder Charles lov, der handler om, at gasser udvider sig, når de bliver varme.
Okay,
et tidligt bud på det. Et helt manuskript omkring varme, der beskriver, hvordan varme fungerer, og egentlig beskæftiger sig med en ret tidlig form for termodynamik.
What the fuck?
Og mange, mange flere. Især ting, der relaterer sig til elektricitet også.
Ja, for det viser sig så, at... Ja. Men der udgav han jo også kun de bedste ting.
Ja, kan sige. Han havde den syngende stødfisk.
Stav, for satan. Piskes. Du pisser på mig, mand.
Men det, rigtig mange af de her ting er jo ting, der senere blev beskrevet.
Det er sygt, at han lige har holdt på. Det er sygt nok, at han holdt på Ohms lov, men Rokke, der giver stød på fingrene, den skulle med.
Jeg tror, det er, fordi han lavede den sammen med en anden, der ikke kunne holde sin kæft.
Ja, det siger også bare noget om, at det er jo nok derfor, han ikke har lavet så mange collabs. Men jeg kigger om psykopaten med stødrokken og være sådan lidt, ja okay, det skal vi ikke prøve igen.
Men sådan slutter altså historien om det generede geni, Henry Cavendish, en mand, der var lige del gal og genial, som elskede at udforske, hvordan verden hang sammen, men måske egentlig var ligeglad med verden, når det kom til stykket.
Ja.
Og jeg tror, hvis vi skal lære en ting af Henry, så handler det om at respektere dem, der måske på nogen måde skiller sig ud, dem, der har det svært socialt, eller dem, der måske befinder sig et sted på spektret. Altså man kan sagtens tænke på dem som nogen, der ikke kan noget som helst, eller skal have hjælp til livet. Men nogle gange, så kan de også byde på nogle ret vilde ting, hvis bare man lader dem leve på den måde, de har lyst til at leve.
Ja.
Og ikke prøve at pakke med ind i sådan en kasse af normalitet.
Men det kunne han jo også kun, fordi han var psykopatrig, ikke?
Jo, ja det er så. Det er så en vigtig pointe også at tage med, at det er, at hvis du er på spektret, så skal du være sygt rig.
Så brug dine kræfter til at tjene en masse penge.
Ja. Men det var historien om Henry Cavendish, tak. Det generede geni.
Tak, Peter. Sikkert en historie. Sikkert en vild type.
Ja, han var rimelig vild, ikke?
Ja, det er han. Det er han. Også, altså... Jeg synes, det er hårdt, det der med at sige underlig, weird, om folk. Fordi det er sådan... Det også er lidt sådan fordømmende. Mm. Der ligger et eller andet. Men han har jo været lidt den ene.
Ja, ja.
En ekscentriker, ikke?
Han har jo været ekscentriker.
Ja, ja, lige præcis.
Vi skal have den på vanvidsbarometeret, så vi jo kan sammenligne ham med alt det andet lort, vi har lavet gennem tiden.
Ja, tak.
Vi har vores 5 kriterier. Vi har vildskab, lol-faktor, uniqueness, indflydelse og ekstra spice.
Og i dag, der er det sesamolie.
Okay.
Ja.
Fedt.
Ja. Hvor vild er historien? Jamen, altså, jeg synes jo, der er, altså... Det er igen det der med, han er jo en videnskabsmand, der virkelig stikker ud.
Mm.
Og alligevel ikke. Fordi han har ligesom de der traits, som videnskabsmænd lidt har.
Ja.
Men, og de bedste af dem er også bare lidt nogle typer, ikke?
Jo, vi har også dækket Tesla, som også var ekscentrisk
på og mange måder. Og det er de jo så. De er jo for sig. Og det giver da måske også meget god mening at sige, hvis du skal være vildt god til en ting, så er det bare på bekostning af noget andet. Altså det der med, den menneskets evne til ting er begrænset. Altså, du kan ikke være verdensmester til det hele. Og hvis du er virkelig god til at forstå sammenhæng i videnskaben, så kan det være, at det så ligesom tager noget væk fra det sociale.
Ja.
I hvert fald for mange.
Ja.
Så han er sgu vild. Jeg vil gerne give ham en 8.
Jamen, jeg vil også godt give ham en 8. Han opdager også nogle ret vilde ting.
Ja.
Det kan vi også tage under indflydelse. Men jeg synes bare, at sådan, når vi har dækket videnskabsfolk ud over Tesla, så har det altid været lidt sådan noget... enten noget super nørdet eller noget lidt ligegyldigt i det lange løb, hvor jeg godt kan lide, at han faktisk er...
Det er sådan en ægte ting, ikke?
Han faktisk er en rigtig vigtig person, der gjorde nogle ret vilde ting, og også gjorde det på nogle ret vilde måder.
Ja, ja, helt sikkert.
Så har vi lol-faktor.
Altså, problemet er lidt, det er sådan en tragikomik.
Mm.
Altså, i den forstand, at han er sygt speciel, og det er det, der gør det lidt sjovt.
Ja.
Så bare det med stødrokken og sådan, at altså, hans prioriteringer, det er helt off. Det er virkelig sjovt.
Altså, jeg synes også, der er noget tragikomisk, som du ser i den her måde, han lever på. Det her med, at du ved, at han laver alle de her krumspring for at undgå bare at snakke med dem, der arbejder i hans hus.
Ja.
Man kunne også sige, at en måde at komme over sin sociale angst var måske netop at få et tæt bånd til dem, der arbejder i dit hus.
Ja, i forhold til at finde noget ro i det.
Så jeg kan godt lide, at han laver de her zigzaggen krumspring rundt om for bare at undgå overhovedet at konfrontere det. Det synes jeg, der er noget komisk i.
Men det er jo også måde. Igen lidt den der, hvad kan man sige, det er måske også den vibe, han får hjemmefra. Altså faren, der ligesom mener, at de fleste af de her hverdagsproblemer, nu kan du betale dig fra.
Ja.
Og så gør han det. Og han er sådan lidt, de får deres fucking løn, så hold det væk fra mig. Lad mig være. Det skal jeg ikke kunne sige, men jeg synes, det er ret morsomt. Jeg vil gerne give den en 7. Den er ikke sådan, der er ikke de der sådan, altså det med rocken er fucking sjovt. Men sådan, der er ikke flere af de der, hvor jeg sådan tænker, wow.
Ej, jeg vil godt give ham en 8, men det er fordi, jeg synes, at der er noget fedt også i de her mennesker, der bare tør være, som de er. Og det kan også det kan nogle gange være komisk, men jeg synes også, det er ikke komisk nødvendigvis på sådan en tragisk måde. Det er også bare komisk på lidt sådan en fed måde.
Ja, jamen, jeg forstår, hvad du mener. Så har vi jo så uniqueness. Altså, der er jo andre, som har lidt den samme vibe, men at gå så langt til yderlighederne. Fordi Tesla for eksempel, jo, han var også en enspænder, han var også underlig, men han var også rigtig glad for at spille kort og gamble.
Altså, så han havde ikke problemer med det sociale på den måde. Udover at de eneste, han kunne score, det var duer, ikke?
Nej, men det var også bare, det var mest på en gammel dag.
Ja.
Så jeg vil sige, at han er rimelig speciel, på den, også på den gode måde. Så vi gerne give ham en 7'er igen.
Ja, det kan jeg godt tilslutte mig. Jeg synes også, at han har meget at byde på. Så har vi indflydelse.
Ja, altså man kan sige, det er jo det der med, sådan, det er enormt svært for os, der ikke er meget stærke i den videnskabelige verden, at sige, hvor meget har han lavet. Men det lyder som om, at han har lagt nogle ret massive grundsten i forhold til noget helt basalt fysik og kemi og sådan.
Alene det, at ham her, Antoine, han kan tage hans forsøg og gå ud og så faktisk opfinde
en gren af videnskaben ugen efter, det siger enormt meget. Så jeg vil sige, på indflydelse, han er sgu en 8'er.
Ja, jeg synes, han skal have en 7'er. Men det er også fordi, at jeg ikke måske ikke forstår feltet nok til helt at være sikker på, hvor vigtigt sådan, altså selvfølgelig er hydrogen vigtigt, og selvfølgelig er der nogle ting, der er vigtigt, men jeg kan ikke helt finde ud af sådan i hans samtid, hvor unik han var, og hvor stor indflydelse han havde i forhold til andre videnskabsmænd på hans tid.
Nej, man kan så sige, at en ting er jo, at det han gør er ret sådan indflydelsesrigt, men det, at han også løfter de her ting, er med til at løfte et helt felt, og skrue op for nogle ambitioner. Så nogle af de her originale typer flytter rigtig meget, fordi de også er med til at løfte en masse fagfelter på en gang.
Og man kan sige sådan, at det er jo ikke fordi, at opdagelsen af hydrogen ændrer mere end opdagelsen af oxygen, tror jeg ikke.
Nej.
Det er også alene det, at der er en biperson, den her, der så er ham, der opdager oxygen, og så opfinder kemisk reaktion, ikke?
Jo.
At det siger også bare noget om sådan, hvor store videnskabelige gennembrud, der var på det her tidspunkt. Men jeg synes... Jeg synes, det er fint at give ham en 15'er i alt på indflydelsen. Så har vi ekstra spice, som er sesamolie i den her uge.
Og jeg synes, der er godt, den er gnidet godt ind. Altså, sesamolie er jo kendt for, at der skal utrolig lidt til, at det smager, at det kun kommer til at smage sesam. Og på en eller anden måde, så synes jeg, at der skal ikke ret meget Henry Cavendish i, for at man fornemmer, at han er der.
Ja.
Altså, han er jo egentlig, og det er jo egentlig lidt synd for ham, fordi han er enormt meget til stede i ikke at være til stede.
Mm.
Altså, den måde, han ligesom begiver sig ud i verden, og den måde, han fylder på, selvom han egentlig ikke vil det, er jo så på den måde, det er bare for at sige, hvor meget er han som sesamolie? Ret meget. men for at svare på dit spørgsmål, så vil jeg sige, det er 9'er for mig.
Ja, jeg vil godt give mig 8. Helt og det kommer af det her med, at noget af det, der især tiltaler mig i den her historie, det er også det her med, at han er en kæmpe kanon, der laver nogle helt vildt vigtige ting, og bare gerne vil have lov at fucking være i fred og sidde i sit science palace og lave ting.
Præcis.
Men det er jo ikke sådan, det er at være videnskabsmand, heller ikke på det her tidspunkt.
Slet ikke engang på det tidspunkt.
Og han vil bare gerne have ned tale noget science med sine gutter.
Science homies.
Og høre nogle foredrag. Og så er der kraftede med alle mulige, der vil snakke videnskab med ham. Det er da også pisse irriterende.
Præcis. Kan de ikke bare skrive en mail? Altså på den måde er han jo som alle kommunikationsfolk i alle moderne virksomheder. Send en fucking mail.
Men så ender han på 77, og det synes jeg er et
meget passende.
Super fedt sted for ham at ligge.
Ja. Og så også bare fedt, at vi ligesom også behandler folk, der ikke bare er, hvad kan man sige, run of the mill.
Mm.
Det er der jo ikke nogen, der er. Skulle sige, hvis du kommer med i den her podcast, så er det sjældent, fordi du er run of the mill. men jeg synes, det er fedt. Det er fedt, og han er mega nice, og mega fedt, at du tog ham under behandling.
Ja.
Det kan godt lide.
Det sværeste for mig, det har været det her med at prøve at finde hoved og hale i det her med sådan gravitation og sådan noget. Fordi det krævede lige pludselig at sætte mig ind i alt, hvad Newton nogensinde har lavet, for at kunne forstå, hvad Henry Cavendish han lavede. Ikke?
Ja, Newton han er også en, der nok skal få en episode en dag.
Ja, Ice Baby.
Fucking Ice Baby. Præcis. Men det var simpelthen dagens episode, kære lytter. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Hvis du kan lide det, du hører, så må du hjertens gerne gå ind og for det første lytte til noget mere. Du kan gå ind og give os en anmeldelse i diverse podcast-apps. Der er flere af dem, hvor du kan faktisk gå ind og kommentere på hver enkelt episode, som du hører på Spotify eller Podimo. Kan du gå ind og skrive, og du må også gerne give dit bud på, hvad du synes, den her historie, den skulle have haft på Vandmødsbarometeret.
Ja.
Hvis du gerne vil ud og se os in the flesh, så vil jeg anbefale dig, i hvert fald mange af stederne, at du hanker lidt op i dig selv. Jeg monitorerer løbende, hvordan det går med billetsalget rundt omkring i landet.
Det går rimelig godt.
Det går sgu rimelig hissigt for sig. Altså, vi har solgt i hvert fald 2/3 af billetterne på Bremen, som er det næste show, som kommer til at ligge i udgangen af august. Der er skide godt ild i vores store show i Odense på Magasinet. Mm. Aalborg. Der sker lidt Viborg, Vejle. Nogle af de her forskellige. Vi prøver jo ligesom også nogle nye venues, baseret på den erfaring, vi har fra sidste år. Vi lærte lidt om, hvor vi godt kunne være, og hvor vi ikke kunne være.
Ja.
Og det synes jeg egentlig, det har betydet, at vi ligesom har sat sig nogle steder, hvor vi tænker, vi tror sgu på, at folk de har lyst til at komme
til os. Det, der har været enormt svært i det her, det er også, at en ting er, at der er 5, der har skrevet, kan ikke komme til Holstebro, og det er også fint. Men hvis den mindste sal, vi kan få i Holstebro, er på 300 mennesker,
ja,
så skal vi godt nok sælge mange billetter i Holstebro.
Ja, så er der lidt mere end 5, der skal skrive.
Så nogle gange går vi også efter at finde en by, hvor der for eksempel er et spillested, eller et teater, eller et eller andet, der har plads til lidt færre mennesker.
Ja.
Hvor vi så ved, at vi faktisk kan fylde salen. Fordi det er federe, at det er fyldt, end at vi leger en eller anden sal i Holstebro til 300 mennesker.
Og så kommer 120, ikke?
Ja.
Ja, og jeg tror måske, vi har også placeret os på en måde, så vi ligesom håber på, at folk de også gerne vil køre lidt for det. Mm. Og det er fordi, det er jo det, der er vores erfaring, det er, at folk gerne vil køre for det. Og så er der selvfølgelig, og det vil jeg bare lige plukke for, som er et meget specifikt show, nemlig vores helt store hygge afslutningsjuleshow på Hermans i Aarhus.
Ja, der bliver jo noget juletema. Jeg ved ikke, om vi laver julehistorier, men
det
der
ved jeg ikke, men
kommer i hvert fald til julehygge.
Vi skal nok hygge den lidt.
Ja. Vi kommer ikke til at lave tossede traditioner, det tager jeg godt lov.
Nej, det gør vi ikke. Der kommer til at være noget der skal blive en god historie, som I kender dem. Jeg vil gerne afsløre, jeg kommer nok tilbage.
Okay.
En gave. Og vi har lovet, at vi kører gaver til hinanden. Det er bare for at sige, det bliver skide fucking hyggeligt.
Ja.
Og det glæder mig helt vildt meget til. Så vi vil virkelig, virkelig håbe, at I også kunne tænke jer at bruge en aften i juletiden sammen med os.
Ellers så, hvis man vil støtte os på anden vis, så er man jo velkommen til at støtte os inde på tier.dk, hvor man kan give et fast beløb per afsnit, yes, vi udgiver. Vi nærmer os de 500, og jeg tror noget af det handler om, at jeg sagde, du sagde jo i sidste afsnit, at hvis vi nåede 550, så ville du lave en erotisk oplæsning af det her ondt, svage fucking kokos.
Det her fantastiske kokosdægt.
Det fik jeg alligevel lige nogen med, men når vi når 500, så optager vi også en episode i et escape room.
Så skal vi simpelthen lige i escape room.
Og vi er godt på vej.
Jeg tror, vi er 13 fra.
Ja.
Det er bare for at sige det lige om lidt.
Så hvis du godt kunne tænke dig det, så er det jo med at hoppe ind og støtte,
ja,
med et valgfrit beløb per episode. Det kan være helt ned til, jeg tror helt ned til 1 krone egentlig.
Lad være med det, vil jeg bare lige sige, fordi det er sådan noget med op til 4 kroner per episode, der er det bare gebyr, det hele.
Ja.
Så altså en 5 eller over, så er vi i hvert fald glade.
Ja.
Men ellers, så lyttes vi ved igen næste uge, samtidig samme sted. Forhåbentlig så er jeg i lidt bedre forfatning. det kunne fandme være lækkert.
Og det er med en påskespecial.
Ja, det er det nemlig. Vi skal snakke vold. Det bliver skide hyggeligt.
Måske også en lille påskeøl.
Ja, nu du siger det. Fint. Lad os gøre det.
Ja,
det er fint. Godt.
Cool. Vi lyttes ved. Kan I have en rigtig, rigtig god ferie til jer, der holder ferie resten af jer.
Præcis.
Moin.
Hej.